det her foredrag om kvinde, kend dine følelser, det er altså en samlet, for jeg har talt om mange af temaerne på forskellige måder, og det er noget, jeg taler rigtig meget med de kvinder, som jeg har i enkeltkonsultationer om, eller som jeg har i forløb. Så jeg har ligesom samlet det op igennem årene, fordi der synes jeg så at være nogle mønstre her, i forhold til, hvordan det fungerer inde i os kvinder. Og selvfølgelig ikke nødvendigvis alle, men jeg tænker, at dem af jer, der har med og har, så muligvis fordi I både har læst opslaget, eller I har læst nogle af de brudstykker af information, som jeg har delt løbende igennem, da jeg annoncerede foredraget, at det er noget, som I på den ene eller anden måde kan ikke genkende til. Og det er sådan, at når jeg taler om det her med, at noget er ret specifikt for kvinder, og noget kan være ret specifikt for mænd, og hvad menes der så med det? Fordi det er det prædestineret, er det biologisk, altså er det noget, som er kulturelt betinget? Og det kunne jeg i sig selv lave et foredrag om. Så det vil jeg ikke bruge utrolig meget tid på. Jeg vil hellere bare sige, at jeg observerer de her ting gå igen hos rigtig mange kvinder. Jeg tror både, der er noget kulturelt prægning i det, der er noget hormonsystem i det, der er lidt biologi i det, og så er der noget med, hvordan vi har sådan evolutioneret igennem tiden for både at sikre vores overlevelse, men også for at udvikle os som mennesker, altså sådan en bevidsthedsudvikling. Så jeg vil sige, at nogle af de ting, som jeg ser hos kvinder, som jeg oplever både, når jeg taler med kvinder enkeltvis, uanset om de er i en intim relation eller ej, og som jeg også ser, når jeg hjælper par, jeg er også parrådgiver, noget jeg ser, der meget opstår i relation mellem mand og kvinde, og noget, som fylder meget hos mange kvinder, velvidende, at der selvfølgelig er mange forskelle på det. Vi ved, der er kønslige forskelle på kvinder, mænd og kvinder, men vi ved også, at inden for selve kønnet, altså kvindekønnet og mandekønnet, er der nærmest flere variationer af adfærdsforskelle. Så vi som kvinder er også meget forskellige. Og derfor, men med det her synes det mere at være et spørgsmål om variation, eller hvor meget det fylder i den enkelte kvinde. Og det her med, at rigtig mange kvinder kan ikke genkende til, at deres følelsesliv er rigt, vil jeg sige. Og selvfølgelig vil man kende nogen i sin familie, nogle andre kvinder, som hvis følelser måske synes at være mere bølger end ens eget. Og man kan mange unge kvinder definerer sig også selv som er sådan meget rationelt og sådan meget, du ved, direkte og kalder en spade for en spade, så selvfølgelig er der variationer her. Men det jeg oplever hos mange kvinder, det er, at deres følelsesliv fylder enormt meget i deres hverdag, på godt og ondt, forstået på den måde, at de mærker livet meget, og de oplever, mange kvinder oplever, at de mærker livet og sit eget indre på en mere udtalt måde, og på en dybere måde, og på en mere bølgende måde, end deres mandlige partner. Selvfølgelig har mænd også følelser, selvfølgelig mærker mænd også, og selvfølgelig er der også mange mænd, som mærker dybt og højt. Så det her, det er en statistisk variabel, kan man sige. Så det er til at bare tit, at der er den her, at det er nogle gange her, hvor kvinder både, når de føler sig afskåret fra livet, eller føler sig deprimeret, at der savner de at mærke. Det er svært som kvinde ikke at kunne mærke. Vi vil nærmest hellere have kaos i vores liv, end ikke at mærke noget. Det er ret forfærdeligt for os, når vi ikke kan mærke noget, når der er en form for stagnation i følelseslæmet. Den skulle gerne være mere i bevægelse. Det er meget interessant, jeg har hørt mere end en mand, at jeg holder sådan, observerer det sådan også i når jeg har lavet op rådgivning i til par, har oplevet det flere gange, at mænd er meget forvirret omkring, at en kvinde kan være i et følelsesmæssigt stormvejr, og så 5 minutter efter i en helt anden tilstand. Hvor han er sådan lidt, at hvis jeg var sådan der, så ville jeg blive i den. Altså, jeg skulle nærmest have piller for at komme ud, eller jeg skulle på psykiatrisk, jeg skulle ind i psykiatrisk afdeling, jeg skulle et eller andet. Og sådan lige pludselig, nu fylder der ikke noget. Så for mange kvinder vi kan sagtens sidde ned i en terapeutisk situation, eller en terapeutisk samtale, og genkalde os en emotionel situation, der måske ligger 5-10 år tilbage, og vi kan genkalde den sådan her. Ikke bare forstået som, at vi kan referere den kognitivt, vi kan mærke tilstanden i kroppen. Så det vil sige, på et splitsekund, og det vil nærmest alle kvinder kunne, der er nogen, der ikke adgår det på samme måde, fordi de fungerer anderledes i verden, men rigtig mange kvinder vil kunne genkende det her med, at vi meget nemt kan genvække en følelsesmæssig tilstand i vores krop, og vi nærmest kan træde ind i den. Og det kan både være det vi kalder positiv, men det er i høj grad også noget af det, som vi synes er ubehageligt. Og grunden til, at kroppen husker på, nervesystemet bider mærke i det, der er højst spænding i, altså der er mest højspændt energi, der løber igennem det. Og det meste af der mest højspændt energi, der løber igennem et nervesystem, det er enten det, som er meget ekstatisk, altså som er så din bedste orgasmer, der hvor du er allermest rørt, hvor du er allermest overvældet af år i forhold til livet, og så modpolen, det som har gjort allermest ondt. Det som har været allermest chokerende for dig, det er allermest grænseoverskridende, eller som har gjort at du har følt dig mindst i livet. Det er typisk de tilstande, som nervesystemet husker bedst, fordi det er der er mest udslag på. Og det er også derfor, at vi også vil komme til at tale om, at når vi arbejder med følelser som kvinder, vi arbejder med at integrere følelser og kunne regulere følelser løbende, at vi kan ride med på de her følelsesbølger og lære fra dem, og vide, hvad for nogen er bare tilstand. Nej, det er bare en vandpyt, det er bare en lille brud. Det betyder ikke, at du skal flytte til Australien. Og hvad for nogle følelser er enest? Nej, hov, her skal du virkelig lytte. Her siger dine instinkter, der virkelig har det godt, og den relation skal du virkelig komme væk fra. Eller nej, det er rigtig fint nu at kigge på at skifte job, eller hvad det kan være. Fordi dine følelser er begge dele. Det er derfor, jeg har skrevet ud omkring det her med, at som kvinde er det enormt vigtigt at lære skelne her. Bruge sådan en meget skarp skelevne. Og faktisk også triangulere, for, som egentlig sådan et meget kedeligt akademisk begreb, men egentlig det der med at sammenholde det, du mærker med andre fakulteter i dig selv. Så jeg vil altid anbefale dig som kvinde at bruge dit følelseslæme meget aktivt, men opøve en modenhed, så du lærer, fordi der er faktisk små nuanceforskninger på dine følelser, og det kan du øve i hverdagen. Du kan faktisk øve at blive rigtig gode venner med dine følelser i hverdagen. Forstået på den måde, at du kan lære, hvordan de forskellige sensationer de betyder. Du kan lære, for eksempel, hvis du begynder at få en lille smule irritation, når du siger over for din partner eller over for nogle mennesker, hvor du har sådan et hårdt, mit system reagerer her. Og der er nogle gange, når de sind siger, det de siger er egentlig fornuftigt nok, men jeg kan mærke, at der er noget, der er off. Jeg kan mærke, at der er noget af det her, og det er ikke den rette vej. Det vil sige, du kan faktisk mærke, at energivejen, du kan faktisk mærke, at det her, det holder ikke. Det kommer typisk frem som sådan en lille lugning, du har lyst til at vende dig bort. Den har ikke samme flavor, som når du bliver trigget, som når nogen siger noget, som trigger traume for din egen fortid. Der vil du have en ret stor charge. Det vil sige, hvis du, lad os sige, du var udsat for, at nogen, da du var barn, at du blev råbt og skræget, at der var ikke plads til at være dig. Og hvis du så møder noget i voksen tilstand, nogen, som bare forholder sig kritisk til noget, du siger på et møde, altså som egentlig bare forholder sig fagligt kritisk, eller sådan lidt, det er jeg så ikke helt enig i, eller ja, der kunne være huller der, så nogle gange vil du mærke sådan en dyb vrede, eller en dyb sorg, der skyller ind over dig, som om, at du vil have en følelse af, at vedkommende ser og hører mig, som den jeg er. Hvorimod, hvis du kigger på det rationelt, så er det faktisk ikke det, der foregår. Det, der foregår, det er egentlig bare, at I sidder til et møde, og skal få et eller andet projekt til at lande. Du byder ind med noget, modparten forholder sig, nej, jeg er ikke enig i det, jeg har et andet perspektiv på det. Og det er derfor, det nogle gange er så vanvittigt hårdt at navigere i verden. Fordi nogle gange er det hårdt bare at sidde til et møde, fordi det kan trigge alt muligt i os. Og det ligger ud over det her med, man kan sige, det her med sådan at lære at tage imod konstruktiv kritik, det er ikke helt nok, fordi hvis vi bliver trigget af noget. Og det er derfor, vi kan bruge vores følelser både til at hælde fragmenter, det kan være både sjælefragmenter fra tidligere liv, nu er det ikke alle, der er til den terminologi, hvis du er, så vil du resonere med det, og hvis du ikke er, så resonerer det ikke, så lader du bare ligge. Eller også det, at vi faktisk går ind og henter fragmenter hjem. Vi går faktisk ind og henter fragmenter hjem fra situationer eller dele af os, der er frosset i tid. For det er faktisk det, der sker. Det, der sker, når vi oplever en situation, især så da vi var børn eller yngre, hvor vi bliver chokeret, eller du ved, vi bliver i chok over, måske blive råbt af, eller ikke blive set, ikke blive mødt for vores grænser overtrådt, hvor vi ikke har styrken. Vi har ikke modenheden til at sige fra, vi har ikke muligheden for at sige fra, så sker der faktisk, der er et sted ind i os, der er et energetisk aftryk ind i os, der fryser. Og det vil sige, den frysning sker i nervesystemet for at prøve på at beskytte dig lige der. Men den bivirkning ved den frysning, eller den lille nedlukning, det er, at der ikke længere skal bevægelse i energien. Og når der ikke skal bevægelse i energien, så skal der ikke udvikling. Og det vil sige, at du vil opleve, når du oplever dig selv agere ret umoden, det vil sige, at du oplever, at du møder et menneske, som siger et eller andet, som egentlig ikke er specielt kritisk, men du oplever det som enormt stærk kritik af dig. Det vil sige, at der er ikke sammenhold mellem det, personen siger, og så din følelse. Her kan du som tommelfingerregel altid være ret sikker på, at der er blevet aktiveret et sår i dig. Der er blevet aktiveret et af de her frosne momenter, om det så er et tidligere liv, eller om det er epigenetik, som egentlig er sådan en videnskabelig måde at kigge på, hvad har vi egentlig overleveret fra tidlige generationer, som bliver udspillet via os, fordi det er uforløst, eller det er på en eller anden måde også er blevet frosset i tid, og her er nedarvet, eller er det noget, som er for det her, altså det her liv, hvor man kan sige, da du fra dit barndomshjem, fra din skoletid, hvad du end kan være. Så vi har det alle sammen. Vi vil alle sammen have situationer, hvor vi bliver trigget af en situation, af et menneske, hvor vi mærker, at vi har en meget stor følelsesmæssig ladning på noget, som synes at være en bagatel. For dem af, hvis jeg også føler det arbejde, jeg laver omkring børn, så kaldes det også broken cookie hos børn. Det er, når de har en meget stor reaktion på, at der er sådan en lille brun plet på bananen for eksempel, eller kæmpe reaktion på, at yndlingsbukserne er til vask. Og det her, det behøver jo ikke, når børn gør det, at det hænger sammen med et stort traume, så er det typisk, fordi de lige deres nervesystem er så fyldt, at de kan ikke, der er så meget sådan stress og spænding i deres nervesystem, at de er nødt til at finde en eller anden trigger for at få lov til at release det. Og det er lidt det samme, der sker i en situation. Så det her, det kan måske gøre det lidt nemmere for dig, når du er i en situation, hvor du lige pludselig oplever, at du sidder til et møde, og der bliver sagt et eller andet, som dit system tolker som en trussel, eller som noget, der er enormt farligt, eller som noget, som du skal sætte en enormt hård grænse i forhold til. Men som en anden del af dig godt kan se, at det giver ikke rigtig mening. Det er også derfor, vi nogle gange kommer til at have en meget voldsom reaktion over for nogle mennesker, som egentlig ikke har fortjent det. Men følelsen er valid nok. Altså den følelse, du oplever det af i dit system, er ægte. Den er bare typisk, den har bare været frosset fra en situation på et andet tidspunkt. Og det er derfor, det bliver skubbet op. Og det er faktisk det, der sker i livet, det er, at ting vi har, der sådan ligger som er frosset ned, eller som ligger som blokeringer, faktisk hvis man arbejder med energi, kan man se de her følelsesmæssige blokeringer, eller mentale blokeringer, afhængig af hvad lægemet er, så kan man faktisk se dem direkte som blokeringer i energilægemet, og man kan arbejde med at løse dem op. Hvor man det samtidig også mærker, at der kommer gennemstrømning. Og det er derfor, jeg arbejder så meget, uanset om man er til energi- eller gearbejde eller ej, så det er også derfor, jeg arbejder så meget med at regulere følelsesmæssig energi. Altså regulere de tilstand, hvor du kan mærke, at dit system trækker sig sammen. Fordi det, vi har gjort kollektivt, den måde, vi er gået til, når vi er blevet trigget, og de her følelser, de popper op, som er, jeg føler mig rasende, jeg føler mig bange, jeg føler mig, du ved, min solplexus knurrer sammen, jeg kan ikke sige noget, min hals knurrer sig sammen. Det er faktisk, hvordan får vi de her krampetrækninger til at løfte sig op igen, for dermed at få gang i energien igen. Og det er derfor, jeg taler så meget om regulering. Det er derfor, jeg taler så meget om, at vi skal hjælpe børn med det. For jo mere vi hjælper dem med at have naturligt, når de bliver presset og trækker sig sammen, at de også får den modsatte release, hvor de får lov til at give slip, og vi støtter dem i det, så begynder vi faktisk at ændre hele den måde, vi har conditioned mennesket, og også kvinder, til at håndtere følelser på, og håndtere chok og stress og alt muligt andet. Og det vil gøre det væsentligt nemmere at få energien til at flyde igen. Og det vil give øget velvære, det vil gøre det nemmere for dig at vide, hvem du er, det vil gøre det nemmere for dig at sige til og fra i livet. Vi har alle mulige meget, meget dejlige, positive bivirkninger. Og det er derfor, når jeg taler om sådan noget, i stedet for at gå ind og tale om sådan noget, tale om selvværd, og tale om livsglæde, og tale om alle de her ting, så er det hellere at gå ind og tale om, hvad er mekanikken bag, at vi kan føle os afskåret for alle de her ting. Og når det er sagt, så er idealet ikke, som sådan at komme hen og have sådan et system og et energisystem, der bare står snorlige og bare står der total gennemstrømning af flow, og lige der er det bare enormt statisk. Det kan du sagtens have periodisk, men så længe du er i en menneskekrop, og du er i situationer, hvor andre mennesker indgår, så vil du nogle gange bumle ind i noget, der aktiverer noget. Med dine børn, med din partner, med din svigerfamilie, med dine egne forældre, med kollegaer. Det kan simpelthen ikke rigtig undgås. Så det er ikke noget, du skal være bange for. Så noget af det, som jeg faktisk siger, det vigtigste af det, jeg taler om i dag, det er egentlig at gå fra at have sådan en kan mærke jeg kan mærke min begrænsning, jeg kan mærke, at jeg lukker, jeg kan mærke, at jeg er bange, jeg kan mærke, at jeg bliver rasende, jeg kan mærke alt muligt, til egentlig at blive mere nysgerrig, gå fra, at det er noget, vi skal undgå, til jeg ønsker, at det stopper, gid det dog ikke var sådan, til at vi kan ændre det til, at vi er nysgerrige, at vi er sådan lidt mere nysgerrige, hov, ej, hvor interessant. Så hvis du bare kan gå fra, lad os sige, for mange kvinder vil opleve det her med, at man er i et møde, nu bruger jeg bare en arbejdskontekst, det kan også være, at man er sammen med en mødergruppe, eller en hjemmepasningsgruppe, det er ikke, at du er i en sammenhæng med andre mennesker, hvor der opstår en situation, hvor du føler, det er svært at stå ved den, du er. Du bliver bange for at sige det, du mener og tænker. Du er bange for at blive hånet, latterliggjort. Eller du er bange for at være for meget. Det kan være forskelligt, hvad der ligger bag det. Og eller du oplever, at de andre maser sig lidt ind på dig. Du oplever det som om, at de maser deres syn ned over dig. Eller kritiserer dig meget for det syn, du har. Og det er noget af det sværeste i den menneskelige interaktion. Hvordan står jeg stærkt der? Hvordan står jeg der og har respekt for den, du er? Samtidig med, at jeg står stærkt i min egen overbevisning. Det er skidesvært. Og det er noget af det, jeg siger til kvinder hele tiden. Fordi kvinder har det sådan lidt, jeg er svag, jeg burde kunne finde ud af det. Hvorfor er jeg så bange? Og hvorfor er det så svært at sige min mening? Og hvorfor er det så ubehageligt, når andre de siger noget omkring mine holdninger? Og her er det første, jeg vil sige, at det her det er svært. Det er i det her, der er noget paradoxalt i det her fællesskabsrum, at vi også er et flok, det vi bliver enormt næret sammen med andre mennesker. Men vi bliver også enormt trigget sammen med andre mennesker. Og det er jo selvfølgelig forskelligt. Så nogle gange handler det jo om, at der er simpelthen nogle mennesker, vi flytter os fra. Nogle mennesker er så skadet af forkert ord, men er så fanget i ubevidste mønstre, er så fanget i kamp og flugt, er så fanget i overlevelse, at de kommer til igen og igen og igen og igen at være grænseoverskridende. De kommer til at masse sig ind på dig. De kommer til at prøve på at proppe deres ideologier ned i dig. De kommer til at prøve på at fortælle dig, hvordan du skal leve dit liv, fordi de selv er pissebange, men ikke har fat i angst, de har ikke fat i frygten. Så for at prøve på, og så jo mere frygt man har, man ikke er bevidst om, man ikke får hentet hjem, frygt for livet, fordi livet kan være virkelig, det er en stor mundfuld, det her med at være et menneske. Så jo mere du møder mennesker, der er i frygt, og som ser tingene meget sort-hvidt, jo mere vil de forsøge at få dig til at passe ind i puslespillet, for at prøve at gøre sig trygge. Og det kan måske hjælpe dig lidt, fordi det kan være meget modbydeligt at være sammen med mennesker, der går meget til dig, og som egentlig ikke er nysgerrig på at vide, hvem du er, hvad dine holdninger er, men som har mere travlt med at få dig til at tænke og være, som de er. Og dem finder der mange af, og du vil også finde de her aspekter i dig selv. Du vil opleve situationer, hvor du faktisk kommer til at mase dig ind på andre mennesker. Hvor du prøver på at få dem til at være, som du er, fordi så går verden mere op. Verden bliver et tryggere sted. Du tænker, hvis de dog bare var, som jeg var, så havde vi ikke krig. Så havde vi ikke, hvad det nu end var. Og det er jo det her med, at vi som mennesker faktisk er meget forskellige. Vi har en meget stor, der er utrolig mange ting, vi er fælles om. Men vi har meget forskellige former, meget diversitet. Der er mange forskellige former for udtryk. Og for at have den fri vilje til at navigere i det, Det øger også spænding mellem os og konfliktniveauet mellem os. Så det er derfor, du kan opleve, at du både synes, det kan være enormt berigende og enormt inspirerende, enormt nærende og ekstatisk at være sammen med andre mennesker, hvor der lige er en frekvens, hvor I sådan lidt smelter sammen. Såvel som det kan være nærmest nedbrydende, destruktivt, drænende, opslidende at være sammen med andre mennesker. Og det er derfor, så kunsten er egentlig, at vi alle lidt skal lære at håndtere det her, og vi skal lære at blive gode til at skelne, okay, det her samarbejde, eller den her gruppe af mennesker, som jeg er sammen med her, det er sgu svært. Fordi nogle gange kan man sige, kan du godt vælge, når du har lavet dit arbejde ordentligt, så kan du godt vælge at sige, okay, de her de mennesker, jeg ønsker dem alt det bedste, men jeg kan godt se, det er ikke særlig sundt for mig at være sammen med dem. Vi flytter os ikke, vi skaber ikke noget sammen, vi synes egentlig bare sådan, og der er mange minefelter, vi skal gå udenom, eller også så havner vi i konflikt. Og hvis der ikke ligesom er progression, eller hvis der ikke er nogen nysgerrighed på at udvikle sig sammen der, så kan det blive enormt opslidende. Så der vil være nogle mennesker, du i hjertet kan slippe, eller ligesom slippe, og så sige, men jeg ønsker dig alt det bedste på din vej, og jeg kender ikke din vej, så jeg skal dømme dig der, men jeg kan godt se, at det giver ikke så meget for os. Det giver en form for mærkelig gensidig afhængighed, så lad os hellere sætte hinanden fri der. Så det er en vej, hvor man nogle gange godt kan få ryddet op i sin omgangskreds med kærlighed. Så er der selvfølgelig også det her med, at du indgår i et erhvervsliv, eller som selvstændig, eller som hjemmegående, eller som hvad det nu end kan være, så indgår du i forskellige settings, hvor der vil være mennesker, du skal forholde dig til. Og det kan godt nogle gange synes enormt irriterende, at tænke, hvis den menneske bare ikke lige præcis arbejder, hvor jeg arbejder, eller hvis den person ikke lige var i den legegruppe, hvor jeg går med mit barn, eller hvad det nu kan være. Ikke? Og den måde, du igen kan tage nysgerrigheden fra, det er sådan noget med, det her med, at vi skal lære at kunne bruge friktion mellem mennesker til noget, der ikke overvælder os så meget, så vi kan blive lidt mere nysgerrige på det. Og det kan netop være sådan, kan vide, hvorfor det menneske trigger mig så meget. Fordi tit så kan vi havne, at vi bruger meget tid til at snakke om mennesker, vi ikke bryder os om, med andre mennesker, vi er enige i. Så der er jo sådan alliancer, sådan os to mod dem, de er også sådan nogle røvhuller. Og det er derfor, der er så mange sladderblade. Altså man kan se og høre Ekstrabladet og sådan noget. Det er sådan noget meget os og dem, og drama, drama, drama. Og vi har en side i det at være mennesker, som er enormt dramafyldt, så vi kan få skabt meget drama. Men det, du egentlig kan bruge det til, det er sådan, okay, interessant nok, det her menneske gør en masse ved mig. Og det første sted, man kan starte her, hvis du bliver enormt trigget, hvis du får mange følelser op i forhold til et menneske, det er faktisk det her med, at du kan arbejde på sådan, hvad er det, det vækker i mig? Og det kan netop være, som jeg synes personligt, at det vækker meget vrede i mig. Det gør mig ængstelig for at italesætte min sandhed og mine synspunkter. Og der kan du faktisk føle følelserne i dig. Og den måde, som jeg arbejder med kvinder med at gøre det her, det er, at når du er i en situation med et menneske, der trigger dig, og sammen med din intimpartner vil også trigge dig gevaldigt meget. Dine børn vil trigge dig. Det er faktisk de vanskeligste relationer. Det er forældre. Det er forældrerollen. Og så er det altså intimpartnerrollen. Og grunden til, at de er så vanskelige, det er fordi, de er der hele tiden. Du kan godt have en kollega, der er pisse irriterende, en leder, der er pisse, men du kan godt nogle gange, du kan sådan lidt gå til og fra. Du kan sige, nu gider jeg ikke kigge på e-mail til vedkommende, og nu er jeg hjem fra arbejde, så skal jeg ikke lige håndtere det. Sådan er det ikke med intimpartneren. Og det er jo ikke fordi, at vores intimpartner, vores børn, triggers hele tiden. Altså, men sandsynligheden for, at der kan opstå konflikt, hvor vi kan få nogle følelser presset op, er der bare væsentligt mere, fordi vi bor under samtale med dem. Det er derfor, de og så med intimpartner har vi sex med, som ligesom giver sådan et, endnu et kæmpe niveau i forhold til at få presset ting op. Så det er bare det med sådan at være opmærksom på, at der vil komme ting op, som vi alle sammen skal lære at håndtere. Og i det at håndtere det her med mennesker, der kan du være nysgerrig og sige, okay, jeg bruger det her til at tage mig og hente det hjem, som trigger mig mest. Så hvis der er et menneske, der trigger dig, så den, det er sådan, du kan nærmest bruge det som sådan en slags manual, som selvfølgelig vil tilpasse din situation. Fordi igen handler det om at lære at skelne i sit følelseslæme, hvad er hvad i den her hårbolle af ubehag. Hvad i ubehaget handler om, at det spejler noget som fra min barndom, som ikke er blevet helet. Hvad den her hårbold handler om, at personen faktisk er en lille smule grænseoverskridende. Hvad er den her hårbold repræsenterer, at jeg faktisk ikke rigtig ved, at det her menneske er så forskelligartet for mig. Så jeg skal virkelig være på dupperne i forhold til at finde, hvordan fanden navigerer jeg i et samarbejde med en menneske, der er meget forskellig. Altså, og vi har forskellige personlighedstyper, så der er nogle mennesker, vil du føle, du går mere hurtigere i sving med, og nogle, altså, du nærmest har sådan en magnetisk tiltrækning til, og nogle har du det omvendte, altså nærmest en frastødning, altså magnetisk frastødning, hvor du har sådan lidt, okay, jeg ved simpelthen ikke, hvordan fanden jeg skal dele med dig, fordi vi er så forskellige. Så du kan se, der er mange læringsmuligheder i forhold til at arbejde med det her, når du bliver trigget af et menneske. Og der du så kan starte, det vil jeg foreslå at starte dig i forhold til at forholde dig til det, der bliver trigget i dig. Det er faktisk at starte med at sige, okay, når jeg er sammen med det her menneske, ikke gør det, når du er væk i starten, gør det, når du er ude af menneskets felt. Det kan være så, at du har en stille stund, hvor du ved, mand sover og børn sover og alt det der, og hunden bliver passet, eller det kan du ved, så for du har lidt alenetid. Og så sidder du faktisk lige, og så fordi som kvinde, så har du den her kapacitet til at genkalde dig det følelsesmæssige ubehag, som bliver vagt, for eksempel sammen med sit menneske. Det er meget svært for mænd, nogle mænd kan sagtens, men det er som om for manden er det meget sværere. Det er også derfor, når vi ser, at mange mænd falder faktisk ud af samtaleterapi. For det her med at sidde på en stol og tale om følelser sammen med andre mennesker, og skal prøve på at genvække dem og sådan noget, det, for mange mænd giver det ikke en skid mening. Så mange terapeuter begynder faktisk at være meget, du ved, sådan kaste en bold igennem, eller gå ture med mænd, fordi det synes faktisk, at mænd får bedre fat i deres følelsesmæssige hukommelse, hvis de er i bevægelse. Så kan det også sagtens være for dig som kvinde. Så bid lige mærke i, hvordan fungerer du bedst. For mange kvinder er det intet problem at sætte sig ned på sin rumpet, og så lige tænke på en situation, som er ubehagelig med et menneske, når man bliver trigget, og så vil du kunne mærke, at hele dit system vil blive flottet med den sensation. Hvis det fungerer sådan for dig, så kan du bruge det. Hvis det ikke rigtig fungerer for dig, hvis du også er, fordi mange kvinder får også bedst fat, hvis de er i bevægelse, så kan det være, at du faktisk går en tur i skoven, hvis du laver det her arbejde. Så du kan også faktisk lave det, når du er i bevægelse. Det vigtigste er egentlig bare, at du finder ud af, hvordan du lige er skruet sammen her, hvordan du accesser det bedst. Og så er kunsten faktisk her. Kunsten er, at hvis vi forestiller, det her det er hjernen, og når den her ryger af, så er vi flottet af følelsen. Så er vi dybt identificeret med vrede, med svigt, med afmagt, eller hvad det nu kan være. Når den her er på, så kan det godt være, at det er der, hvor du faktisk kan bevidne, du kan godt mærke i din krop, det var ikke en særlig ubehagelig følelse, men jeg kan godt være i den, jeg kan godt observere den, uden at blive fuldstændig overtaget af den. Så det kaldes også window of tolerance, i forhold til, at du faktisk opøver i dit system til at kunne være i en ubehagelig følelse, uden at du er nødt til enten, du ved, at lægge låg på den ved at spise en masse mad, eller en hel plads chokolade, eller du er nødt til sådan at være hele tiden i bevægelse for at prøve at ikke kunne mærke den. Så du øver dig faktisk, når du sætter dig ned, eller går en tur bevidst, vender fokus indad for at være med en tilstand, så øver du faktisk dit system i at være med en ubehagelig tilstand. Og det er ekstremt gavnligt for dit nervesystem. Det er dybt ubehageligt for dit nervesystem. Men det er enormt gavnligt, fordi du er blevet conditioned. Du har lært, at du skal krampe sammen for ikke at mærke noget, der er smertefuldt. Men vi skal faktisk gå til, at vi igen skal trække vejret ind i det, der er smertefuldt. Fordi når vi trækker vejret ind i det, så kramper vi ikke sammen. For den sammenkramping, når vi prøver at undgå det, der er smertefuldt, det er det, der får energien til at stagnere. Det der laver blokering i energifældet, det er det, der gør, at du får det her frosne øjeblik, hvor modning simpelthen blokeres. Udviklingen blokeres. Og så vil det bare være dit system, hver gang du er i en situation, der smager lidt som et menneske, så vil dit system gøre sådan her. Og det kan bare godt blive bøvlet, fordi så kan det være sådan, at det kan være svært at være på en arbejdsplads, fordi der kan altid være, der er forskellige typer af mennesker. Det vil være en situation med din partner, som I aldrig synes, du kan komme tilbage fra, fordi dit system laver sådan lige mere. Jeg ved. Så derfor kan det være enormt gavnligt at lære det her med at trække vejret ind i en tilstand. For når du gør det, så passerer energien, og det får mulighed for at være i bevægelse. Og så undgår vi alt det her blokeringshelvede. Som egentlig, hvis vi kigger på det rent tekniske, så når jeg laver energiarbejde, jeg kan se de her blokeringer. Altså jeg er egentlig bare sådan en håndværker. Det er egentlig bare sådan, så er der lidt blokering der, og så står det sgu lidt skævt der, og så får vi rettet op, og så mærker, så vil man mærke gennemstrømningen i kroppen igen. Indtil næste gang, altså du ved, så er det løsnet op, så kommer der bevidsthed på det, og så kan vi gå tilbage i livet og prøve at sige, når i det, så kan jeg måske gøre noget andet næste gang. Men meget af det, især kvindekroppen, er typisk ret god til at cirkulere energi. Så du kan få meget hjælp via energiarbejde, hypnose, terapi, trauma release. Der er enormt mange varianter, og du vil garanteret muligvis have prøvet allerede mange eller noget, i forhold til at få hjælp til det her med at få landet noget af det der smertefuldt. Men du kan faktisk også bruge dagligdagen, og du kan faktisk også gøre en del selv, ved netop det der med, at du sætter ned eller i bevægelse har fokus på det, der er ubehageligt. Og det, der er så ubehageligt, så gør du det her, hvor du lige spørger din krop, du har lige fokus på, hvor i kroppen sidder ubehaget. Hvordan føles det, og hvor sidder det? Og tit, de kan sidde alle mulige steder. Men ofte, jeg siger bare statistisk set, så vil man tit mærke, at noget sidder i solar plexus, altså omkring maveregionen. Lidt længere nede lige ved livmoderen, altså hara, altså man kaldes harachakra. At du mærker faktisk, om det er nærmest som menstruation, som er sammentrækning af livmoderen. At det hele livmoderen, at det hele underlivet spænder sig sammen. Eller i maven. Du kan også nogle gange mærke hjertechakra, altså at det er som det lukker, eller det kramper. Og så også tit og ofte, især hvis det er solar plexus, vil du også kunne mærke det i halschakra. Det er tit overlevelse for tit, hvis vi føler os truet på vores overlevelse, om det er imaginært eller ej, men altså hvis det er det, vores system låser, når det bliver trigget der, så er der tit sammenhæng med, at vi også låser i vores hals. Fordi det er som om, jeg tør ikke sige noget her. Hvis jeg føler mig truet, tør jeg ikke sige noget, og derfor er der tit to låsninger her. Så kunsten er egentlig, at du tænker på en situation, hvor du bliver trigget, og det var en god idé, at tit du... Der er forskellige situationer, der triggers. Men vi har typisk nogle hovedmønstre. Vi har typisk nogle hovedtemaer i vores liv. Så du vil, hvis du sidder sådan og går igennem dine relationer, hvor du siger, okay, de er de mennesker, der bliver jeg lidt usikker, eller bliver trigget, eller jeg gør et eller andet, så vil du lidt godt kunne komme med et mønster. Du vil kunne se et mønster af sådan, okay, jeg kan godt se, at noget af det, der trigger mig mest, det er angsten for at blive forladt. Eller det er angsten for at blive gjort forkert. Eller det er angsten for at blive grænseovertrådt. Altså, vi har alle sammen noget af det. Der er ingen af os, heller ikke mig. Vi har alle sammen noget af det. Og det kan også gøre det lidt mere fælles menneskeligt. Det gør det ikke nødvendigvis nemmere eller mindre smertefuldt, men nogle gange så tror man, at man selv er ødelagt. Når jeg har det sådan her, jeg må være svag, der må være noget galt med mig, det kan aldrig blive fikset. Og det er simpelthen mere en bivirkning af det, af en lang evolutionær rejse på en ret farlig jord, eller i hvert fald, hvor der har været farlige omstændigheder, og det her med, at vi både er et pattedyr, altså et pattedyrskrop med bevidsthed, og at det er under udvikling. Med noget fri vilje blandet i mange kropper. Så det er både enormt magisk og vidunderligt, og der er et enestående kærlighedspotentiale. Men du godeste, hvor kan vi også komme til at gøre hinanden fortræd? Vi kan virkelig komme til at gøre hinanden fortræd. Og du vil have oplevet at blive gjort fortræd. Og du vil have oplevet, at du kommer til at gøre andre fortræd, også når du ikke ville det. Der er noget, det her, og det er sådan en... Det er sådan noget, vi er nødt til at hente hjem, og noget, vi er nødt til at være. Det er simpelthen en del af det at være et menneske, og det er den del af at være menneske, der er måske sværest at bære. Og noget af det at lære at bære det, det er faktisk ved at begynde at blive bedre til at skelne, men hvad er det, jeg møder? Især som kvinde, fordi du har et meget fintunet følelseslegeme. Altså du vil typisk mærke livet meget. Og nogle gange vil du også have en oplevelse af, at du mærker livet så meget, at det er overvældende. Og her vil jeg sige, noget af det, du kan øve dig i, det er at vide, hvad er det, du føler? Hvorfor? Og hvordan får du det landet? Sådan, at du ikke, hver gang du har en, så kan du nogle gange vide, hvis jeg har et møde med det menneske, eller hvis jeg bumler ind i det menneske, eller hvis min svigermor ringer, eller et eller andet, så kan du nogle gange tænke, som, så ligger jeg brak i 2 uger, afhængig af, hvordan den samtale er gået. Så det er egentlig der med, at du kan godt lære at håndtere relationer på en måde, hvor du står, uden nødvendigvis at gå til angreb, men hvor du stadigvæk står på en måde, hvor du har en meget klar grænsesætning, og hvor du ikke længere er så drænet på den anden side. Og en af vejene for at komme derhen, det er det her med faktisk at vende blikket ind, og først at finde ud af sådan, okay, i det her ekstreme ubehag, der opstår i sammen med de her mennesker, eller de her type mennesker, eller de her type situationer, hvad er hvad? Og når du så retter blikket ind, og du finder ud af, hvor i kroppen er spændingerne, så ved mærke i at begynde at trække vejret igennem den. Det, du skal forestille dig, det kan føles lige så ubehageligt, som hvis du har fået en krampe i lægmusklen, og du faktisk er nødt til, du har lyst til at krampe endnu mere sammen, men du ved, du er faktisk nødt til at gå imod krampen og gå den anden vej, selvom det er enormt smertefuldt, for så nærmest at rette krampen ud. Det er lidt det samme med de her. Så du skal faktisk gå imod den umiddelbare impuls, der er nervesiden til at krampe yderligere sammen om det der ubehageligt, til faktisk sådan at åbne op. Og træk vejret, det kan da være, at du bevæger kroppen. Altså du smelter faktisk lidt sammen med ubehaget, samtidig med, at du bevidner det. Og du ilter det. Du trækker faktisk vejret ind i det. Og så kaster du bevidsthed på det med din kognitive bevidsthed. Okay, tilstand, hvad handler det her om? Okay, det føles ekstremt ubehageligt. Jeg ved ikke, hvad det er. Og så sidder du med det ubehag. Nogle gange så føles ubehag, så er det svært at sige, hvad det er. Det føles som sådan en hårbolle af kvalme, jeg ved ikke, hvad det er. Men nogle gange, når du sidder med det, så begynder det at være sådan hård. Og jeg er faktisk vred. Jeg er faktisk rasende. Og du ved, så ligesom om, at den der hopper begynder sådan at pakke sig ud og vise sig i flere facetter, så begynder du langsomt at sige, okay, så den her situation, som jeg sidder nu, den vækker noget raseri. Hver gang, der bliver vækket noget raseri, så handler ikke typisk, som tommelfingerregel, om grænsesætning. Det handler typisk om, at man har følt sig forhindret i at sætte grænse, eller at det ikke har, at det har været for farligt at sætte en grænse, eller at ens grænse ikke er blevet respekteret. Fordi der ligger en vrede i nervesystemet i kamp og flugt, ligger der en autentisk vrede i at sige sådan, stop, hertil, ikke længere. Og den kommer ofte med forsinkelse. Så det betyder ikke nødvendigvis, at du ikke fik sat en grænse over for den der kollega i det der møde. Det kan godt være, at den kollega har mindet dig om en grænse, du var mulig at sætte i en barndom. Eller den kan minde om, at det er den måde, som den kollega taler på. Måske taler personen sådan lidt mere bombastisk. Måske er personen sådan lidt mere firkantet, end du er. Og det er den fremtoning. Uden at for vedkommende er ikke ude efter dig. Det er bare personens måde at være på, så der ligger ikke mere i det. Men for dig, hvis du har oplevet det på et tidspunkt, hvor det har været grænseoverskridende for dig, kan det være nok til at vække den her vrede. Problemet er bare, at hvis du læser hele den her vrede ud over den her kollega, så vil kollegaen jo føle sig grænseovertrådt, fordi jeg er slet ikke ude efter dig, jeg er slet ikke vred på dig, jeg italesætter bare, hvordan jeg ser tingene, du ved. Og så kommer der en kambolage der. Og det er ikke fordi, det er så farligt med konflikt. Problemet er bare, at konflikterne sjældent bliver løst. Fordi så, hvis konflikten er heroppe, du bliver rasende på kollegaen, du er grænseoverskridende, du taler dårligt til mig, eller bare han og personen sådan, det gør jeg altså ikke. jeg anerkender, at du hører det, men det er ikke det, jeg gør. Det er bare sådan her, jeg taler. Så du ved, men hvis smerten egentlig ligger hernede, hvis årsagen til det faktisk ligger hernede, så får vi slet ikke fat. Så derfor kan det være godt, hvis du er i tvivl, når du møder nogle mennesker om, jeg kan mærke, at det er trigget, men jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvorfor. Jeg er i tvivl om, de oprigtigt er grænseoverskridende. Jeg er faktisk i tvivl om, om jeg skal egentlig tage en snak om deres væremåde. Fordi nogle gange så er mennesker grænseoverskridende, på en måde, hvor vi faktisk er nødt til at sige fra. Men hvis du er i tvivl, om det er deres adfærd, vi skal sætte grænse for, eller om det er noget gammelt i dig, så kan det være hensigtsmæssigt at trække dig fra situationen, lad den ligge lidt, og lige gå ind og lave det her arbejde og sige, okay, hvad fanden ligger det her? Når du så mærker vreden, for eksempel går tilbage til den, og du sidder i en situation og genkalder dig en situation, når du mærker vreden, så kan du få billeder eller sensationer på, hvor den kommer fra. Og her kan det være, at du får, om det er faktisk, at du kan mærke, at den vrede er faktisk møntet på den person til det møde. Så er det godt være, at du tænker sådan, okay, jeg er nødt til at have en samtale med den her person om, at den her omgangsform, der er noget i det her samarbejde, der ikke fungerer. Så det kan godt være, at du finder ud af, at den vrede kommer faktisk derfra. Så nu får jeg landet vreden, og så finder jeg en måde at tale om de her ting på, der kommer et andet sted end fra den direkte vrede. Men det kan også godt være, at den vrede, der kommer op, den faktisk minder dig om noget. Du lige får et billede af din far, eller din mor, eller nogle ting, du oplevede, da du var barn. Altså du siger, at associationen til det kommer et andet sted fra. Det kan også godt være, hvilket jeg har oplevet, derfor jeg taler om de her tidligere liv, at nogle gange får oplever jeg, har jeg selv oplevet og har andre, de får billeder op af at se sig selv i en situation. Det kan være middel eller ting, men det kan være alt muligt. Og det er ikke så meget om, hvorvidt det er objektivt sandt eller ej. Jeg er ikke så interesseret i det her med, at jeg skal sådan ud og bevise, at der har været tidligere liv. Men det, jeg synes, der er enormt interessant, det er, hvad for nogle billeder opstår, når vi laver det her arbejde. Og endnu mere, hvad slipper på den anden side. Og det er der, jeg nogle gange har set, at forbier konfliktenergi, dyb smerteenergi, faktisk har sluppet, når det her arbejde bliver lavet til at sige, hov, der er en vrede her, puh, der kommer nogle billeder op, jeg bliver bange, jeg ser mig selv ligge død, eller hvad fanden det kan være. Så kommer en associationsrække, og det er ikke noget, dit sind klarer, det er simpelthen nogle billeder, der kommer op, og det er ikke så vigtigt, hvorfor. Det er mere vigtigt den her med, at de tilstande af følelser, der kan komme med op, at når de ligesom bliver... Når du tillader de følelser at være der og cirkulere, frem for at kramme sammen om det, så vil du mærke, at følelserne trækker sig igen. Og ude på den anden side kan det godt være, at du vælger dig lidt chokeret over måske det, du har set. Eller også, at du føler dig træt, men du føler som om, at du er et andet sted. Og det er faktisk derfor, at meget, altså man kan sige, følelsesmæssigt healingsarbejde kan du faktisk godt klare i dagligdagen. Noget skal du have hjælp til. Der, nogle gange er det noget med at blive bevidnet, også ved nogle traumer. Uanset hvad livet er fra, eller om det er evig genetisk græs, hvad fanden det er. Nogle traumer sidder så dybt. Og vi har, det er min oplevelse, at vi har alle sammen en lille håndfuld temaer. Måske lidt færre, det er lidt forskelligt. Og det kommer lidt an på, sådan, hvor meget man har fået skrabt til sig, hvad for en sjæl man er, og hvad man skal have og sådan noget. Men vi oplever, at vi har alle nogle hovedtemaer, som kan være, som, hvor der, man, du vil kunne se, der er en tilstand, der går igen. Og det kan være, sådan, det kan være angsten for... Ikke at blive set af møsen, men man er angsten for ikke at blive elsket. Eller, altså der er typisk et nogle temaer, som kommer i forskellige afskygninger, så du nogle gange kan arbejde dybere niveauer med. Og her kan det være enormt gavnligt at arbejde også terapeutisk, og arbejde med healing, og på andre måder, hvad for nogle modalities, der passer til dig at arbejde med. Men du kan også gøre virkelig, virkelig meget dagligdagen. Fordi også noget af det der, sådan, du ved, sådan et dagligdagsskænderi, man har haft med sin partner, hvor man bliver trigget, der kan du gøre det samme. Hvor du lige pludselig trækker dig væk, og du lige sidder og vender blikket ind af, du kan sige, ej, jeg er ked af dig, jeg har bare brug for at blive holdt i dag. Jeg kan bare mærke, at jeg var sårbar. Jeg kan mærke, at jeg er tæt på menstruation. Jeg kan bare mærke, at jeg føler mig alene, eller jeg står i, lige pludselig skal tage beslutninger omkring næste stadie i mit liv. Og derfor blev jeg trigget. Skulle der ikke særlig meget til, at jeg blev enormt sur over et eller andet, hvordan du satte ting i opvaskeren, hvad fanden du kan være, ikke? Og der kan man jo komme tilbage og tale for sårbarhed, bare sige, okay, undskyld, jeg blev sur, jeg har bare brug for, jeg havde egentlig brug for, du gav mig en krammer. Jeg har brug for, du kunne læse mine tanker, og du kunne se, at jeg har brug for kærlighed. Men i stedet så bed jeg dig, fordi at jeg var helt mør. Du ved, så når vi laver det arbejde her, finder ud af, at vi tør gå ind og tracke tilstanden i kroppen. Hvor sidder den? Vi tør trække vejret ind i den. Hvad er det, den her, den fortæller mig? Og vi tør gå ned i sårbarheden og sorgen. Så det er meget nemmere at gå tilbage til vores kære, hvor vi lige har kavnet i konflikt, og tage ansvar for vores andel. Og det er også meget nemmere at gå tilbage og sige til vores partner, hvis vi synes, at vedkommende har været grænseoverskridende, bare, og netop gå tilbage og sige, okay, jeg har reflekteret over det her, og jeg har mærket efter, at jeg kunne sige, at den måde, du talte til mig på, var enormt destruktiv for mig. eller det synsvinkel, den hvad der nu end var, kunne jeg bare mærke, det var virkelig det sårede mig dybt. Altså, men du taler fra et andet sted, for du taler ikke i affekt. Fordi når vi går tilbage og arbejder med tilstanden, så er vi ikke i affekt. Og når vi ikke er i affekt, så formår vi at tale fra et sårbart sted. Og når vi taler fra et sårbart sted, så er det meget mere sandsynligt, at vi vækker vores partners hjerte. Fordi det der sker, det er, at når vi den ene angriber, vi går til modangreb. Det er meget typisk, at vi gør det, fordi vores nervesystem ønsker at beskytte os. Problemet er, at angrebsenergi avler angreb, som avler angreb, som avler angreb. Det vil sige, at I kan godt stå og sige nogle sandheder til hinanden, men det kommer med sådan en meget angribende energi. Og når vi kommer derfra, så vil systemet ikke høre. Det vil sige, når du bliver føler angrebet af din partner, så lytter du ikke til, hvad han siger. Det der sker, det er, at du mærker angrebet, og så vil du gå i at forsvare dig selv. Og han vil gøre det samme. Så det er derfor, at i skænderier føler man sig ikke, at man kommer nogen vej. Selvom man egentlig, at nogle af de ting, der er blevet sagt, har en vis form for gyldighed i sig, har sandhed i sig, men de bliver bare leveret i sådan en energi, at det kun kan lave mere angreb. Men så derfor, nogle gange kan det være bedre at trække sig, lige reflektere, vend tingene, og bare sige, okay, vi er ved at havne et sted, hvor vi begynder at råbe og skrige hinanden. Lad os lige lave en time out, hvor vi hver især går til hver vores, og lige laver det her arbejde, og jeg anbefaler vi i allerhøjeste grad også det her til mænd. Altså simpelthen det her med, at man går ind og siger, okay, hvad var mit bidrag her? Og hvad var det for en følelse, der triggede? Så hvad var det vækkede? Og det er også tit, når du får fat i vrede, at nedenunder vrede ligger der tit sorg. Meget, meget ofte sorg. Meget, meget dyb hjerteskærende sorg. Som netop kan være sådan, jeg føler mig ikke elsket, den måde du så mig på, eller den måde du talte til mig på. Og hvis den kommer fra et krav i vrede, sådan, du elsker mig ikke! Så kan personen også sige, det gør jeg sgu da, hvordan fanden kan du sige det? Men hvis det kommer hernede fra, jeg kunne bare mærke lige der, jeg føler mig egentlig, det vækkede alt i mit system, der følte sig uelsket. Du ved, der kan man favne hinanden, så vi er velkommen til at trick ting op i hinanden. Nu var det så en situation med en partner, hvor vi også talte omkring, det kunne være et møde. Men hvis du oplever det med et menneske, som trigger dig i en mødesituation, så også det lige at sidde og lave dit hjemmearbejde, finde ud af, hvad ligger der i det her? Fordi hvis du finder ud af, at jeg bare sådan, nej, hvor interessant, jeg kan godt se, at jeg trigger for vildt på det menneske, fordi vi anskuer verden meget forskelligt. Det trigger mig. Det gør mig nervøs. Jeg begynder at betvivle mine egne synspunkter. For nogle gange, meget interessant, nogle gange betvivler vi vores eget ståsted, fordi et andet menneske står meget stærkt i hans eller hendes. Men uden at de egentlig pådutter sig det. De siger bare, nej, jeg ser det sådan her. Det må du selv om, men det er sådan her, jeg ser det. Nogle gange kan man føle det som grænseoverskridende. Men det er det faktisk ikke. Der hvor det bliver grænseoverskridende, det er hvis den anden siger, det er sådan her, det er, og forsøger at få dig til at æde den. Det er sådan her, det hænger sammen. Altså presser på, vil argumentere hele tiden for, at du skal se det på vedkommende synspunkt. Det er meget tyrannisk. Det kan vi alle sammen havne i. Og det er meget ubehageligt at blive udsat for, og det er også ret ubehageligt at komme til at udsætte andre for. Så her kan det være ret fint at finde ud af, sådan, okay, det her er det egentlig, fordi jeg føler, at vedkommende prøver at presse mig til og sådan at købe ind på vedkommendes verdensbillede, eller projektsyn, eller hvad det nu er. Eller handler det faktisk mere om, at jeg oplever, at personen har meget andre værdisæt, end jeg har, eller anskuer været meget anderledes. Men jeg kan godt se, at vedkommende faktisk ikke prøver på at få mig til at tage hans eller hendes verdenssyn ind. Det trigger mig bare at være sammen med et andet menneske, der er så forskelligt. Og her er der mange kvinder og mænd, som, jeg vil ikke sige sensitive mænd, jeg er ikke så glad for det begreb, men lad os sige mænd, som også mærker meget. Her kan man godt nogle gange komme til at sige, at det bliver så ubehageligt, at jeg trækker mig. Og her kan man nogle gange komme til at føle, at man er så sensitiv, at man ikke kan være i verden. Jeg kan ikke, at der er kun visse type mennesker, jeg kan finde ud af sammen med, og jeg kan ikke finde ud af, hvis der er for mange mennesker. Og der er helt sikkert, at vi har forskellige sensitiviteter af vores nervesystem. Og vi er også, det er også forskelligt, hvor introverte vi er, hvor ekstroverte vi er. Så det kan være ret vigtigt at finde ud af, hvordan du lidt er kodet her, hvad du trives med. Men det er samtidig også gavnligt for dit system at sige, okay, jeg vil faktisk gerne kunne evne godt være, at jeg ikke lige gider at gå til en masse store koncerter, og jeg skal ikke have et job, hvor jeg helst skal være blandt mennesker. Men jeg vil faktisk gerne kunne håndtere at være sammen med mennesker, når det vi skal lave noget sammen, som er meget forskelligt for mig, uden at jeg ligger brak i en uge eller 14. Og det kan du godt. Der kan du godt komme hen. Og det er kunsten er faktisk det der med at blive sammen og pille forskellige aspekter ud af den her hårbold og sige, okay, jeg blev mega trigget, eller jeg blev mega ked, eller jeg blev mega usikker. Og der kan det være sådan, okay, hvad gjorde det? Personen stod meget stærkt i sin overbevisning. Jeg følte det som om, at vedkommende var ude efter at finde huller i mit synspunkt. Og det kan føles enormt ubehageligt. Nogle gange kan du bruge det som et springbræt til at sige, okay, jeg blev usikker, da handlede hun sagde det omkring mit eget perspektiv, som gjorde, at jeg havde lyst til at bøje af, og jeg havde ikke lyst til at gå videre ned den vej. Nogle gange skal vi faktisk bruge det som noget enormt positivt, fordi hvis du bliver udfordret på noget i dit eget ståsted, så kan det være sådan, måske skal jeg lige, hvor altså, nogle gange kan det være sådan, hov, ved jeg egentlig, har jeg nogensinde tænkt over det? Har jeg nogensinde tænkt over, hvordan de brikker, de lige passer ind i mit billede? Så det er nogle gange at møde mennesker, der er meget anderledes end dig selv, kan både udfordre din ideologi eller dit verdensbillede på sådan en måde, at det faktisk kan være gavnligt. Det kan faktisk ryste posen, so to speak. Det kan både gøre, at du bliver sådan mere sådan, nej, jeg kan stadigvæk mærke, at jeg ikke er enig i det der, og jeg faktisk ikke synes, det er hensigtsmæssigt, men jeg kunne faktisk ikke besvare de der spørgsmål. Så jeg tror lige, jeg vil reflektere over det. Ikke fordi jeg skal overbevise personen, men for jeg egentlig står stærkere selv. Det vil sige, hvis jeg kommer i en lignende situation, hvor folk spørger ind til mit ståsted, så vil jeg faktisk gerne have mulighed for at besvare på en måde, hvor jeg kan stå stærkt i mig selv. Så på den måde er det enormt gavnligt. Det er enormt gavnligt at være sammen med mennesker, som du er meget forskellige fra til tider. Det vil være hårdt for dig at være det hele tiden. Og det behøver du heller ikke. Altså du kan sagtens, nogle gange vil du bare have lyst til at være sammen med mennesker, hvor man bare sådan helt blender ind. Og det er vidunderligt og smukt, og nyd det endelig. Men det kan være en god, det er en god praksis. Nogle gange at være sammen med at udsætte sit system for folk, som man er meget forskellige fra. Selvfølgelig ikke, hvis de er din grænseoverskridende. Altså hvis du er i en situation, hvor du faktisk finder ud af, okay, du har lavet dit hjemmearbejde, du er gået ind hårdbold, det kan blive trigget der, og det er mit eget, og det tager jeg mig af, og sådan, det får jeg, du ved, det får jeg trukket vejret ind i, jeg får mærker sorgen, og jeg får grædt, eller jeg får kommunikeret, eller jeg får håndteret det, der kommer op, samtidig med at jeg finder, wow, jeg er godt nok forskellig fra den person, og du så også ser plus, hold dig om, hvor er personen egentlig enormt grænseoverskridende. Nogle gange vil du finde ud af, når du laver det her arbejde, du begynder at blive nysgerrig på, hvad forskellen er, at personen er pisse grænseoverskridende, og du faktisk er nødt til at sige fra. Og her kan der være, at nogle mennesker er så grænseoverskridende, og bliver desværre, de næres af kampen. Og hvis du er på en arbejdsplads med nogen, der er hele tiden konfliktsøgende, som næres af kampen, og som hele tiden presser dine grænser, altså jeg vil sige, nogle gange kan det være, altså nogle gange har jeg rådgivet kvinder til simpelthen at finde en anden job, for at sige, hvor vi har vurderet personen, og det er ikke fordi, jeg skal gå over og analysere personen, jeg kender jo ikke personen, så det er ikke fordi, vi sidder og bagtaler den person, men vi forholder os til personens adfærd. Og med de brudstykker, jeg ligesom får, for det forholder mig til, okay, når den der adfærdsform, du har prøvet at sætte grænser der, andre har sat grænser, personen er der stadigvæk, og sådan, okay, det vil sige, at du skal indgå i relation til den her menneske, men jeg kan godt se, at det kommer til at stresse dit system. Nogle gange vil interaktion med nogle mennesker, der er meget rigide i deres adfærdsformer, og som ikke ændrer sig, og være sammen med dem, både som partner og som arbejdskollegaer, kan være utrolig nedbrydende. Og der kan der nogle gange, være mere gavnligt simpelthen at sige, okay, nu har jeg har simpelthen lavet mit hjemmearbejde. Jeg har taget min del på mig, jeg har talt med personen, jeg har været rummelig, jeg har været grænsesættende. Jeg har ligesom prøvet det hele, men personen bliver ved med at presse sig på, eller bliver ved med at fylde så meget negativt, så at jeg ligesom skal, hele tiden skal lave det her arbejde for at komme tilbage igen. Her kan det være hensigtsmæssigt at sige, kan jeg være i en situation, hvor jeg ikke længere skal have interaktion med det menneske. Så du kan sige, det er et stort spektrum af ting. Og kunsten er, når du står her og bliver trigget, så ved du ikke endnu, hvad fanden der er op og ned i det. Det er svært at vide, fordi nogle gange ser vi også folk, som er en utrolig grænseoverskridende, som faktisk ikke er det. Og nogle gange ser vi nogle mennesker, at der vitterligt er grænseoverskridende, men hvor de er så manipulerende, at vi faktisk ikke oplever det. Men dit system fortæller dig det. Dit system fortæller dig det på den måde, at du altid vil være lidt drænet, du vil være forvirret ude på den anden side, du føler dig taget ved næsen, du føler dig løbet om hjørner med. Og du har sådan en ond og ligesom sur med, at der er et eller andet off i den her relation. Så det er mere for at sige, så det der egentlig er hovedpunktet i den her lange talestrøm, det er, at det du mærker, fortæller dig noget. Det du mærker, fortæller dig noget vigtigt. Så det du mærker, det skal du bruge som en vejviser. Men det kan fortælle dig noget forskelligt. Og derfor er det også, jeg vil altså anbefale, at man ikke bare, nogle gange står du så ren, når du, jo bedre du bliver til at kende forskel på de forskellige ting, du mærker, jo mere vil du kunne omsætte det i real time. Så vil du godt kunne mærke, lad os sige, der er nogen, der spørger med et jobtilbud eller et projekttilbud. Du kan bare mærke, jeg kan godt se, hvis jeg kigger rationelt på det, vil være en skide god idé, men jeg kan bare mærke, det skal ikke. Og nogle gange er det bare der, du, at gå med den, nej tak, det skal ikke. Eller du ved, der vil du bare kunne mærke det. Men andre gange vil den tøven kunne være, at fordi, er det fordi, jeg er bange for, at jeg skal lære noget nyt? Er det fordi, jeg er bange for, at jeg forlader det gamle, og ikke ved, hvad det nye er? Du ved, så det her, det igen, det her spørgsmål, hvad fanden er det, jeg mærker, når jeg mærker modstand? Så derfor, men jo mere du øver dig, jo mere du gør det her, hver gang du mærker et eller andet i dig, du sætter ned og har meget stor respekt for det, du mærker. Men du også lige har lidt is i maven til, at du ikke med det samme tænker, jeg har modstand, jeg gider ikke noget med dig at gøre, eller jeg har modstand, jeg vil ikke noget med dig at gøre, eller det projekt at gøre. Du lige mærker, hvad fanden handler det her om? Fordi det arbejde, når du gør det kontinuerligt, det bliver ligesom bare tænder. Så vender du dig bare til at gøre det, hov, nu mærker jeg et eller andet, jeg skal lige ind og mærke efter. Den kan jeg sgu ikke lande lige nu, men så må jeg mærke lidt mere, der er måske lidt mere, jeg må være lidt mere sammen med personen, eller lige undersøge lidt mere, og mærke lidt mere efter. Hvis så sammenholder du det, du mærker med dit intellekt, og du sammenholder det med det data, du har, din livserfaring, og så er der en meget større sandsynlighed for, at det du, de valg, du træffer, rammer mere plet. Og i det vil jeg komme over til det, der hedder eller det, som mange kvinder døjer med, som er perfektionisme, og enormt, som i bund og grund, under det hviler der en dyb, dyb frygt for at falde på røven, træffe forkerte valg. Og det her, det hænger faktisk lidt sammen med det, fordi vi som kvinde, vi har mange forbindelser på begge hemisfærer, så vi er enormt gode til at se alle mulige energiveje. Vi er enormt gode til at se mange mulige udfald. Men problemet er også, at de mange mulige udfald, vi kan se, kan gøre det svært for os at vælge, fordi vi er bange for, er det nu det helt rigtige, jeg vælger. Og der vil jeg, og den kender jeg selv, er du så sindssygt, hvor jeg har nogle gange stået et sted, hvor jeg kan ikke træffe et valg, jeg skal træffe et valg, og jeg bare sådan, og det er sådan, du er sådan gået i hak. Det er utroligt modbydeligt for dit energisystem. Fordi det her med, der er jo ingen, når du står sådan her, så er der er jo ingen gennemstrømning i noget som helst. Så det er virkelig et drænende sted at stå. Nogle gange er vi nødt til at stå lidt med nogle store livsbeslutninger. Skal jeg gå fra min partner? Skal jeg ikke gå fra ham? Du ved, skal jeg have børn? Skal jeg have flere børn? Altså, der er store beslutninger i livet, som vi er nødt til sådan at gå lidt til og fra. Men andre gange er betydet lidt mindre, at vil jeg faktisk sige som hovedregel, er det faktisk vigtigere, at vi får truffet en beslutning. Så når du står et sted, hvor du er pisse fucking bange for at træffe en beslutning, fordi du er bange for at træffe det forkerte valg, så er det noget med igen gå ind og arbejde med den følelsestilstand, der er på det, og man går ind og det kan være, at du får fat i en dyb, dyb angst. Dyb angst for at træffe forkerte valg. Og det kan være, at du nærmest har en følelse af, at du har oplevet på et tidspunkt, at de valg, du træffede, var meget skæbnevange. Hvis vi går tilbage og kigger på, altså vi er jo også, uanset om vi taler reinkarnation eller ej, så må vi jo sige, at i vores DNA ligger der jo summen af hele den evolutionære rejse. Når vi går tilbage og kigger historisk, så skal jeg ikke gå med de mennesker, kan jeg lade mit barn blive her, kan jeg ikke lade mit barn blive her. Så på et tidspunkt har valg, vi har truffet, tør jeg gå ned ad den mørke gade, eller tør jeg ikke gå ned ad den mørke gade? Altså det, som kvinde, kan det have haft store konsekvenser? og det har det stadigvæk, hvis vi kigger på verden i dag. Vi bor i den del af et virkelig trygt sted på jordkloden lige nu. Men derfor må vi sige, at vores system er også blevet conditioned af alt det, der er sket op igennem historien. Så ikke dermed sagt, at noget gammelt skal hindre dig i at kunne handle i dag. Men det er noget mere med at have forståelse for, at nogle gange så kan der komme en dyb frygt op for at skulle træffe et valg, som dit rationale kan, det giver ingen mening. Hvis det viser sig at være et forkert job, så finder jeg bare det andet. Altså, men dit system låser. Dit system prøver sådan, jeg kan overhovedet ikke, jeg tør ikke træffe det her valg. Det føles som om, hvis jeg træffer et valg, så dør jeg, så skal jeg være 100% sikker. Og der handler det om både at gå ind og få løsnet op i den der låsning. Det betyder ikke, at du lige pludselig bare sådan er helt, nu ved jeg lige præcis, hvad jeg skal vælge. Men det betyder, at du mærker, at den der dybe, den aftager, og du kan mærke, okay, jeg er stadigvæk bekymret. Jeg kan stadig være bekymret for, om jeg træffer forkerte valg. Jeg kan stadig være bekymret for, om det fører mig ned ad veje, jeg ikke kan overskue. Men nu tør jeg godt træffe det valg. Så noget af det vigtigste i beslutningsproces, det er faktisk, at du flytter energien i små skridt. Så hvis du ikke kan føle dig modig nok, hvis du kan mærke, at der stadig er for meget charge på at træffe det endelige valg, så begynd at forberede dig på det. Så det kan være, hvis du siger, jeg skal flytte, jeg bor det her sted, jeg vil gerne andet sted hen at bo, men du kan ikke lige se, jeg kan ikke se, hvordan du har økonomien til det, du kan ikke se, hvordan du har ikke noget, altså hvis du så skal du finde en job, og der er skole til dine børn, hvad ved jeg. Så du kan se, sådan, okay, det, du kan mærke det, der skal ske, men vejen derhen virker fuldstændig uoverskuelig, fordi du har sådan, jeg kan ikke, hvad fanden gør jeg? Og der starter du med de små skridt, og du gør det med henblik på at få gang i energien. Så det vil sige, du ved, du skal flytte, du ved ikke, hvornår endnu, og der er en masse ting, der skal falde på plads. Så starter du med de ting, du kan gøre noget ved. Du rydder op i kælderen. Altså du begynder simpelthen til at sige, okay, jeg starter med det, som er håndgribeligt. Så jo mere overvældende en beslutning er i dit liv, og jo mere overvældende din beslutning er for dit nervesystem, så starter du med at tage små skridt. Og så er du disciplineret, og så fastholder du de små skridt. Fordi så får dit system ind, okay, jeg begynder at gå i retning af, og du ved, og så begynder du faktisk tillade, at energien bliver i cirkulation. Fordi hvis den stagnerer helt, det er der, hvor der kommer sådan en mærkelig numbness og et helt depressivt tilstand, hvor du bliver fuldstændig helt ekstremt mudret, og du kan ikke se nogen som helst vej ud. Så det vigtigste er det her, når du bliver overvældet af frygten for at fejle, perfektionisme eller frygten for at træffe forkerte valg, det er faktisk at sige, okay, hvad for nogle små skridt kan jeg nu gøre for at bevæge mig hen til at træffe den endelige beslutning? Og så, hvis der er noget, vi er utroligt dårlige til, det er fordi, vi har et nervesystem som hele tiden, eller vi har et sind, som er meget rettet mod nye ting, vi skal udforske. Men det er, at du glemmer, hvor langt du allerede er kommet. Du glemmer tit, at du har stået i situationer, hvor du har været frygtelig bange. Hvor du har, altså, du har stået med noget udfordrende tidligere, som du, når du kigger tilbage, sådan, okay, men for 2 år siden, der skulle jeg træffe den her beslutning, og det var helt vanvittigt. Nu kan jeg godt se, at det er fuldstændig andet. Jeg er flyttet, eller jeg er død. Et eller andet. Så det er samtidig med, at du tager små skridt i forhold til at træffe en beslutning, så er det også det med lige at huske tilbage igen, sæt dig ned og tænke tilbage, fordi det er kvinder typisk rigtig gode til at tænke tilbage på, hvad var den sidste store, meget svære ting, du skulle have landet i dit liv, som virkelig føltes som en kæmpe minepæl, og så du var sådan lidt, du er nødt til at tage små bidder, og det var bare sådan lidt, jeg når aldrig mål med den, hvor du er nået i mål. Fordi det sjove er, lige når vi er nået i mål med noget, der var svært, så er det som om, vores sind allerede flytter sig over til at fokus på det næste, der er svært med måned. Og så glemmer vi lidt det der med, sådan, hov, jeg klarede det der. Så hvad fanden gjorde jeg egentlig det? Og nogle gange, når du kigger tilbage, får du også øje på, hov, interessant nok, så løste tingene sig. Det var sådan lidt, hvis jeg nogle gange lige havde lidt is i maven, så kom der lige den der ven, der lige nævnte om noget, som lige var en mulighed for, og så faldt domobrikker den rigtige vej. Så det er også det her med, at ting, at det lyder som sådan en irriterende kliché, at ting skal nok løse sig med tiden. Og det gør de jo ikke, hvis du bare sidder og kramper sammen, der sker der ingen skid, vel? Men hvis du aktivt arbejder med din frygt, forstået som at du tør at trække vejret i den, ikke for at få den til at gå væk, det er ikke fordi du skal få den mast væk, eller du ikke må have frygt, det er at være, du er nødt til at have frygt. De eneste mennesker på jorden, der ikke har frygt, det er psykopater, simpelthen for deres nervesystem ikke mærker det, det er altså ikke så alt fedt, vel? Så der er ikke noget galt med frygt, det handler bare om, at du lærer at håndtere frygten på sådan en måde, at den ikke sidder på forsædet. Så du skal ikke tænke det sådan, at jeg ønsker at blive et menneske, der aldrig har frygt, eller aldrig er bange, fordi det så fungerer dit nervesystem, ikke? Så vil du heller ikke kunne mærke kærlighed. Dyb, dyb kærlighed. Altså de ting hænger sammen. Så det handler faktisk mere om, at vi tør at embrace, og faktisk, okay, lige nu kan jeg mærke, at der er dyb frygt. Okay, den sidder jeg med. Hvad har den at fortælle mig? Og nogle gange kan det være en reel frygt, men jeg faktisk, nogle gange kan kroppen sige, okay, jeg er bange for, at du kaster dig ud i det projekt. Jeg er bange for, at du ikke har overskuddet til at tage dig af mig, og jeg har i forvejen lige født 2 børn og været igennem skilsmisse, og du ved, hvis du så også lige kaster dig derud, jeg er simpelthen bange for, at jeg ikke får søvn, jeg ikke får mad. Så der kan være reelt frygt i forhold til at gå ned ad en vej, hvor der er lige nogle ting, man skal tage sig af først. Der kan også være irrationel frygt, eller man kan sige gammel frygt, som hænger sammen med, hvor du nærmest du føler sådan, jeg havde det selv, da jeg begyndte at skrive, og det way back, der havde sådan en blog, det var 9-10 år siden, og jeg havde ikke navn på den, og der var ikke et billede af mig. Altså hver gang jeg sendte et blogindlæg ud i æteren, selvom jeg havde nærmest ikke nogen, der læste, altså de skulle finde det og sådan noget, der var meget få, der læste, jeg havde det som, at jeg skulle dø hver gang. Og jeg var simpelthen nødt til at gå ind og arbejde med de her tilstande, fordi jeg har sådan, hvorfor er det, jeg har det, som jeg vil dø? Og jeg fik blandt andet billeder op, at jeg har, og det er jo igen her, det er ikke om det er objektivt, rigtigt eller ej, men der var billeder og tilstande af at have den her følelse af at være trådt frem og sagt sin sandhed og faktisk var blevet slagtet for det. Så, og hvis vi kigger på historien, så vil det være sket, så det er ikke så vigtigt, om det er noget, jeg har oplevet i et andet liv, eller om det ligger der som hukommelsesrester i det at være i en menneskekrop, fordi det ligger i historien. Det er sådan, det har været farligt. Især som kvinde har det været farligt at træde frem i historien. Så det ligger der også, og vi bærer jo alle kvinders historie, so to speak. Og det der med, og det er, jeg kunne ikke bare mose mig igennem frygten, så jeg var nødt til at tage det sådan i et moderat, sådan du ved, først blogindlæg, hvor jeg ikke havde noget navn og billede på, og så blev jeg lidt modig, og så turde jeg have et billede på, og du ved, og sådan, og nu er det der, hvor det der med at træde frem offentligt, med ting, hvor jeg er afklaret omkring, hvad min holdning er, hvor jeg godt ved, hvad andres holdninger kan være, og hvor jeg føler, om det kan vi egentlig godt have en, det kan vi faktisk godt have en snak om, hvor jeg føler, jeg kan godt sige, at jeg mener det, det er det. Med fuld respekt for dine synspunkter. Jeg synes, det halter der, men du ved, der har jeg intet problem med det. Der har jeg ingen frygt på det mere, hvor jeg tidligere var ved at skide bukserne. Altså, jeg turde simpelthen ikke. Nu kan jeg se, der hvor der kommer ting op, det er, hvis jeg bevæger mig ud i nye sfære, hvor jeg sådan, okay, det har jeg faktisk ikke talt så meget om. Jeg har måske været, jeg arbejder med meget personligt, men jeg har ikke talt så meget offentligt om det. Og det ved, så jeg har ikke sådan testet mig selv af der endnu, så jeg ved ikke rigtig, hvad modsvar kan være, hvad for nogle synspunkter har jeg ikke sådan helt styr på, og hvad for nogle ting, hvad for nogle aspekter i det er jeg måske ikke sådan helt afklaret på selv. Og det er vel mere for at sige, at når jeg så, du ved, udvider min repertoire, går ud i verden og tester det, så gennemgår jeg det samme. Jeg har ikke samme dødsangst, fordi jeg har, mit nervesystem ved godt, at jeg dør ikke. Men det er lidt det samme, den der med, sådan, åh, okay, man, du bliver trigget, så må jeg lige tilbage og lave mit hjemmearbejde. Hvad var hvad i det, du ved, og sådan hele tiden. Så det er mere for at sige, at det her, det er en kontinuerlig proces. Det stopper aldrig, men det bliver mildere forstået, som vi hurtigt kan komme igennem, og det bliver nemmere at håndtere. Og det er også derfor, at det er derfor, jeg startede og har brugt meget tid for at tale om den her med at gå ind og mærke og rumme og trække vejret i den tilstand og byde den velkommen og omfavne den. Den er ikke forkert, frygt er ikke forkert, afmagt er ikke forkert, vrede er ikke forkert, der er ikke noget, der er forkert, det er sådan, du har det lige der. Men det kan bare godt være, at du lige skal sidde med den selv, inden du retter den ud mod nogen, for det kan godt være, at det skaber mere kaos, bare for den kastet hovedet på nogen. Så der er noget med, når vi tager os af vores følelser og bruger det som pejlemærker og bliver mere nuanceret i det, så styrker vi vores livsbane. Det bliver nemmere at være i vores relationer. Vi bliver mindre trigget. Vi kommer til at trigge andre mindre. Vi kan hurtigere rydde op igen. Og vi kommer hurtigere igennem. Det vil sige, når jeg skal ud, og hvis jeg lige har mærket, ah, okay, der fik jeg nogle spørgsmål, jeg kunne mærke, der lidt triggede mig. Så er jeg hurtigt til at få det landet, og sådan få det ind i mit system, hvor jeg tidligere kunne ligge ugevis og ralle. Så det er vel bare at sige, at du lærer bare at processere det hurtigere. Men det er noget, som bliver ved. Tænker jeg så længe, man er menneske. Jeg tror ikke, man som sådan når i mål med det. Fordi vi bliver ved med at kunne udvide vores bevidsthed. Eller få adgang til mere og mere kraft og mere og mere bevidsthed. Og det er også derfor, du skal ikke se det som, at åh, jeg har noget perfektionisme, jeg skal væk med. Eller jeg har noget selvværd, der ikke er der. Men jeg kigger på, hvis vi går ind og arbejder med de enkelte følelser, så som om de andre ting, de ligesom trækker sig lidt. Det er pludselig, at du oplever sådan, hov, jo, jeg vil stadig gerne have tingene ordentligt lavet, og jeg bryder mig ikke om at blive pointeret, at noget ikke er ordentligt lavet, men jeg kan godt bære det, uden at hele mit selvværd ramler. Så du vil egentlig opleve, at det ikke er, fordi du skal fikse noget i dig selv. Du opøver egentlig bare kompetencen til at være med de tilstande, som er svære og formreguleret. Og det er faktisk, nu skal jeg holde med tiden her, og det er faktisk også det samme med den indre kritiker. Faktisk præcis det samme, som mange kvinder har, en meget, meget hård, skånselsløs indre kritiker. Og det, man skal vide omkring indre kritikere, det er, at den er selvforstærkende. Så der er meget stor forskel på indre kritikere og så nøgtern selvrensagelse. Når jeg er nøgtern selvrensagelse, så er det for eksempel her i mandags. Jeg er et utroligt effektivt menneske. Det ligger dybt i min personlighed at være effektiv. Og hvis ting sådan er langsomme og ueffektive, så jeg får nærmest spat. Der skal jeg opleve noget tålmodighed. Det betyder, at jeg får gjort rigtig mange. Jeg misser sjældent deadlines. Det er yderst sjældent, at folk, jeg arbejder med, ikke får de ting til tiden, de skal have, eller får deres betaling til tiden. Altså så på den måde er det et meget positivt træk, kan man sige. Og det er positivt forstået som, at det skaber ikke så meget ballade for mig. Det her at være enormt effektiv, og enormt deadline-orienteret, og enormt patentlig omkring, at jeg følger en proces og sådan noget. Ulempen ved det er, at jeg kan godt komme til at gøre ting alt for hastet. Altså for eksempel fik jeg bestilt noget IKEA, der kom sådan nogle mærkelige skab. Ja, du ved, der er sådan nogle skabslåer, jeg ikke ved, hvorfor jeg har bestilt. Det gik lidt hurtigt. Så det er sådan en klassiker, jeg har sådan lært at leve lidt med det. Men også så faldt jeg simpelthen i sådan en snit skab i mandags, fordi jeg er for hurtigt på aftrækkeren. Der kommer en e-mail, du ved, det er digitaliseringsstyrelsen, hele det her, NemID, MitID, alt det der pis, så jeg synes, det er ubeskriveligt kedeligt. Så tænker jeg bare sådan, godt det for lige vinget af, der er en e-mail, jeg skal bare trykke her, så skal jeg opdatere, og så fungerer alt. Så jeg fandt ud af, at så var jeg blevet hacket. Og normalt falder jeg ikke i de der snydmails, fordi de er simpelthen så grimme, og de er så dårligt lavet. Men det her var, altså, til dem må jeg sige, det var virkelig godt lavet. Altså, det kan godt være andre overhovedet ikke røg i, men altså, det var meget mere profsat op. Udover jeg godt ved, at de sender ikke e-mails uden en nem idé og sådan noget. Men lige der var jeg bare så, jeg skal lige have overstået, det røg kedeligt, jeg får bare lige det her klaret, og så er det væk. Og så var sådan, fuck, vi havde godkendt en eller anden betaling på næsten 3.000, som jeg ikke har købt. Du ved, og der er jo det gode af, så, altså, og det var sådan noget tidligere, hvis jeg havde lavet sådan noget, så ville jeg have kunne banke mig selv oven i hovedet, det ville have aktiveret min indre kritiker. Det der med, at jeg ikke stod snor lige der, at den effektivitet, det der med, at jeg er sådan lidt utålmodig og sådan vil have ting klaret, der giver bagslag, fordi det gjorde jeg lige ikke. Jeg var for uopmærksom på detaljer. Det var sådan noget, jeg kunne have, altså det kunne have siddet i dagevis. Det kunne have siddet i dagevis, som sådan, det er en fejl i mig, og det er også utroligt, at jeg ikke kan lære det, og du ved. Så det var sådan, at det ville gøre sådan, at jeg kom til at tænke på det, ville skabe sådan et dybt ubehag. Altså indeni, som om, at der er noget i mig, der er i stykker. Hvor nu, så der pige siger til jer, at jeg skal til at ringe til bank, jeg skal spærre mit kort, og du ved, jeg skal ind og lave sådan en claim, hvor jeg skal vise den der, så får jeg de der penge tilbage på et eller andet tidspunkt og sådan noget. Så det er super bøvlet, altså jeg kan godt være sådan lidt, oh man, men jeg bliver mere sådan lidt nøgtern selvrensagelse. Ja, okay, der var jeg lige lidt for hurtig, note to self, en anden gang skal jeg lige være ops på, og sådan, nej, sådan i, det der bliver ikke sendt på e-mail, så vil altid komme på e-boks. Husk lige det, så du ikke falder i sådan en brøler igen, ikke? Men så stopper den sådan der. Du ved, så er jeg sådan en lille smule irriteret over det, sådan, du ved, jeg ikke har noget kreditkort, og du ved, jeg skal ind og sætte betaling op på alle mulige betalingsservice, som bliver sådan noget røvsygt. Men du ved, den har ikke bidt sig fast. Og det er der, det er der, der forskel, så jeg laver noget kritisk selvrensagelse, nøgtern selvrensagelse, bare sådan, ja okay, det var sådan lidt din egen skyld, fordi du var lidt for hurtig på tasterne. Fredag med det, jeg får ryddet op, og så bruger jeg ikke mere krudt på det. Og så prøver jeg lige sådan snapshot en anden gang. Det behøver jeg ikke. Det behøver jeg kun at gøre én gang, ikke? Hvorimod den anden, hvis min kritiker havde fået fat, hvis min indre kritiker havde fået fat, så havde jeg slagtet mig selv i ugevis. Og den måde kritikeren fungerer på, det er, at du faktisk har den der, du har den nøgterne kritiker, så er bare sådan, åh, for helvede med det. Du var sgu da, du kunne sgu da, du ved, der kommer lige sådan en, fordi man er lidt træt af, at man skal bruge krudt på sådan noget, og bare sådan, åh, fuck, de kommer, jeg skal afvise alle mulige betalinger ind og slet kort og sådan noget, så der når lige at komme med adrenalin, ikke? Men man ønsker ikke at blive rippet helt. Men der, hvor der så sker, det er, når vi har jogget i spinaten, so to speak. Vi har lavet noget, hvor vi tænker sådan, okay, det var sgu ikke så smart. Når kritikeren får fat, så bliver det, fordi det der kritikeren bliver fueled af, det selvhad, det selvlede, det selvkritik. Så det den eneste, den kan næres af, det er det. Så det vil der, du vil opleve det som en spiral. Når kritikeren er i gang, så vil den der have gået fra for helvede med det til, du laver også altid fejl. Du er kraftig, du kan aldrig finde ud af noget. Og så fortsætter den egentlig bare til, at du er nærmest ikke værdig til at være på jorden og trække vejret. Så nogle gange, det kan være enormt voldsomt for dig at opleve, at små fejltrin eller små misforståelser eller ting, man ikke lige havde overvejet, at ting, som du tænkte, og der burde jeg have, det burde jeg have styr på, at det på meget hurtigt kan sætte sig til, at du nærmest ikke er værdig til at være på jorden og trække vejret. Og det er tit det her, vi kobler sammen med, Gud, jeg må have et meget dårligt selvværd. Og i stedet for at tale så meget om selvværd, vi har sgu alle sammen et dårligt selvværd, så jeg fra et pral skrev den anden dag. Jeg er egentlig enig med ham, så vi nogle gange så, og det er faktisk også det, jeg siger til forældre, når de bliver bange for, at deres børn har et dårligt selvværd. Det er fordi, hvis vi har meget fokus på det der selvværd, så hver gang et barn har en svær følelse, eller vi selv har en svær følelse på noget, så bliver vi enormt bekymret. For selvværd er det som om, selvværd er kun intakt, hvis vi aldrig mærker noget, som er eksistentielt svært. Men du er et menneske, så det vil du være, det vil du mærke. Så jeg vil egentlig, i stedet for at have så meget fokus på selvværd, snakke så meget om det, og hellere have fokus på, hvad gør vi, når vi føler os klemt af følelser, som er svære. Og det vil være den indre kritiker af benhård for, hun vil piske dig og blive ved med at piske dig. Så det du skal vide, det er, at du er ikke broken, du er ikke i stykker. Det er noget mekanik, der ligger i det at have et nervesystem, og have en hjerne, og have etik, moral, og medfølelse, empati og ængstelse. Det gør i hele det loop, og du så laver noget, og du føler, du trådt forkert, og bliver opmærksom på det. Og nogle gange bliver opmærksom på det, også gjort ondt på andre mennesker, du tog en fejl til, altså kører ind i noget, fanden ved jeg, et eller andet. Altså, det kan trække dig ned i et meget, meget sort hul, hvor du kan havne helt ned, jeg har ikke ret til at være her. Så kunsten er, når du havner her et sted, hvor du, en indre kritiker kommer typisk, nogle gange kommer den også bare, hvis nogen kigger på os. Det vil sige, hvis en eller anden kigger på dig med sådan et blik, det kan være nok. Men nu forholder man til situationen, hvor du har på en eller anden måde har jogget lidt. Ligesom at jeg fik lavet en anden hacker-halløj, fordi jeg var lidt opmærksom. Ikke? Det første er at få lige først brugt den der fejlede energi til at få ryddet op. Det vil sige, at du kørt ind i en bil, fordi du sidder og snakker i telefon, og det skal man jo ikke. Men er du kommet, at du ved, du får ryddet op. Du får sådan, shit, det var fandme en dårlig idé. Eller du får lige ryddet op, du tager hånd om det, du skal tages hånd om. Men bagefter vil du typisk godt kunne blive håndet af en kritiker. Her skal du faktisk lægge kiler ind. Det vigtigste, du skal se din indre kritiker, når han eller hun går i gang med at svinge pisken, at du skal cut næringssupplyen af. Det er det samme, er du afhængig af nikotin, så skærer du nikotin ud. Er du afhængig af sukker, så skærer du sukker ud. Har du svampeinfektion, og det når jeg er til sukker, jamen, så skærer du sukker ud i en periode. Så det du skal skære, det er meget enkelt. Når din indre kritiker går amok, det du skal skære ud er selvkritik. Det du skal lade være med at give, er at blive ved med at feede med tanker, selvkritiske tanker. Det er så enkelt. Det er simpelthen så enkelt, at du skal stoppe din indre tankerækker af selvkritik. Fordi så trækker den sig, så har den ikke, får den ikke noget næring. Det enkle, det er super enkelt, men det betyder ikke, det er let. For det du vil opleve, det er, at der er noget forførende. Der er noget enormt, det mørket kan være utroligt forførende. Det kan være enormt forførende at være at ryge martyrium. Altså hele tiden tro, at de andre skylder jeg et offer. Det kan være enormt forførende at være, om jeg er også bare et forfærdeligt menneske. Og det er ikke fordi, der er noget galt med dig. Det er simpelthen noget, der ligger. Det er noget, som rigtig mange vil have oplevet. Og jeg kan komme et langt fordrag om, hvorfor det er, men det vil jeg ikke bruge tiden på. Jeg vil bare mere konstatere, at det er sådan, det er. Og derfor er kunsten at øve dig i at cut supply. Det bare at sige, indre kritiker, jo, der var du igen. Jeg vender lige tilbage til sådan en meditativ tilstand. Eller jeg sætter lige noget musik på og bruger kroppen. Du ved, hvis du danser, eller griner, du kan ikke grine højlydt eller danse, og så have en indre kritiker høre. Kroppen er nødt til at gøre det ene eller det andet. Så du skal simpelthen tænke på at skifte tilstand, når den indre kritiker er der. Du skal simpelthen tænke på at sige, nej, der var du igen, men jeg parkerer dig. Jeg vil ikke byde mit system mere selvhed. Det er slut. Glem det. Gå ud og tage et iskoldt bad. Det er nødt til at resette nervesystemet. Du skal simpelthen, og det er jo, fordi jo flere gange du ikke nærer kritikeren, men du stopper ved, for helvede, det burde jeg have set. Nå, pis, jeg rydder op. Det går nok. Der var ikke nogen, der døde. Stop. Jeg står der. Over tid, så vil du opleve, det at du disciplineret har sat ind og har sagt, nej kritiker, du får ikke næring her, lige pludselig så det ret sjældent dukker op. Så vil den kunne dukke op. Det er sjældent, jeg har den, men jeg kan godt mærke, for eksempel nu, jeg skal til at undervise inde på Blackbird, fordi mange af de ting, som jeg også ellers underviser i tilknytning og sådan noget, hvilket er skidegod, de har min bog på pensum og sådan noget. Det er skidesmart egentlig, at der kommer nogle mennesker, så kan jeg hoppe ind og undervise og smutte igen. Altså det er skidegodt, at de er så fede og dejlige. Det er sjovt, kom sådan, hov, nu skal jeg lige i en anden setting. Du ved, jeg er så selv vant til sådan at køre mit show og sætte det op, og det kan jeg stadigvæk, det er mit eget materiale og sådan noget, men det skal alligevel passe sin form. Og det var sådan lidt, og så kan der komme noget der, når man skal træde ud noget nyt, og man skal lige, du ved, man lige skal vurdere, så nogle andre og sådan noget. Og det var bare, fordi jeg troede sådan helt, jeg var ude over det der, bare sådan, jeg kunne sige, mærke sådan, hov, ej, hvor interessant. En ting, jeg lige skal, så du forventer, at du træder ind i noget nyt, og lige er landet i noget nyt, så kan der godt komme sådan en overgangsperiode, hvor der lige kan komme sådan, kan nu klare det, eller er der nu plads til at være mig? Eller, du ved, den kan komme sådan alt muligt op. Som ikke nødvendigvis har en skid med settingen at gøre, det er bare den, der ligger noget i at træde ud og gøre noget nyt, der lige gør, at det er der, kritikeren kan snige sig ind igen. Fordi det er sådan, at det kan du ikke finde ud af, eller det er du ikke dygtig nok til, eller der kan komme alt muligt bras op, som ikke har noget med noget at gøre, bare sådan, hov, nej, det jeg parkerer dig lige herude, fordi det vil jeg faktisk ikke bruge på livsenergi på. Så det er meget typisk, at når du er ekstra presset i situationer, kan kritikeren opstå, og når du tager kvantespring, og siger, når du står i din udvikling, eller en parforhold, bare sådan, gud, kan jeg overhovedet finde en anden partner, overhovedet være det, eller nogen, der kan elske mig, så den kan komme ind på så mange måder. Og det er bare at være opmærksom på, at den er der. Og den kan lyde som din egen stemme, men det er altså en anden stemme. Det er, og den skal egentlig bare bankes tilbage til fangekilderen. Meget ofte så har jeg jo fået det her med, at vi transformerer mørket. Men jeg vil faktisk lige her med indre kritiker, der transformerede du mørket i kritikeren ved ikke at give den næring. Fordi kritikeren er, der er lidt en parasit. Det er lidt en parasit. Så den skal egentlig bare ikke have næring. Andre dele af mørket i forhold til det kan både være følelser af had, det kan føles alt muligt. Når du kommer herned og finder sorg, men når du arbejder med kritikeren, kommer typisk ikke ned i sorg. Den fjuler bare mere selvkritik. Så start med bare at cut forsyningen af, og så over tid, giv det noget tid, og også at have en nænsomhed med dig selv, når du oplever, hvor svært det er. Nogle gange kan du ikke stoppe den. Men bare det der med, at er der 1 ud af 10 gange, kan du stoppe den. Så lige pludselig 2 ud af 10 gange, du kan stoppe den. Så bliver det 3 ud af 10 gange, du kan stoppe den. Og så på den måde, så vil du se over tid, at den indre kritiker melder sig i mindre og mindre grad. Der er ikke så meget tid tilbage, inden jeg åbner op for spørgsmål, så jeg skal lige se hvor meget. Ja, det har jeg sådan. Ja. tale lidt om din seksuelle lyst og nydelse, fordi det jeg oplever med rigtig mange kvinder, det er, at de kommer og siger, at der er vanvittigt meget nydelse i kvindekroppen. Nydelse ligger i det feminine, og jeg siger ikke, at kvindekroppen er lige med det feminine. Det feminine og maskuline er ressourcer, vi har adgang til, som vi kan tappe ind i og bruge. Og der er meget forskel på, om du har et feminin udtryk, eller du har et maskulin udtryk, og det samme for mænd. De kan noget forskelligt. Når du skal lave et, hvis du ønsker at få noget manifesteret i livet, få noget fra A til B, et projekt, så er det, der kaldes der på meget maskulin energi. Men samtidig skal du bruge den feminine kraft i forhold til at være den idédrivende bag, hvad er det, du skal skabe. Så det vil sige, at der har været en idéskabende fase, som har været kraft, og som har været inspiration, og som har været, du ved, det har ikke været struktureret, det har været idéfragmenter. På et tidspunkt har du så brugt noget disciplin, noget vilje, fået det ned på et stykke papir, og så skal du ud og bygge huset, eller bygge projekt, eller hvad du nu end skal. Der er der meget maskulin energi. Den feminine energi, i det feminine ligger nydelse. Og det er også derfor, at når vi nyder, uanset om man er mand eller kvinde eller barn, så er vi faktisk i det feminine der. Fordi når du er i det maskuline, så hvis du er meget maskulint fokuseret, hvis du er meget målrettet fokuseret på at gøre en opgave færdig, så sluger du din frokost. Og du nærmest, er det en leverpostej mad, er det gourmetmad, hun er øst, for du har egentlig ikke kigget på det, du har faktisk ikke smagt på det. Det du har gjort, det er sagt, at min krop skal have noget næring, og så kollapser den. Det er uanset, for jeg skal nå det, inden jeg skal nå i mål. Så det vil sige, i det maskuline i sig selv, er der ingen nydelse. Så der, hvor det nydende aspekt ligger, det er i det feminine. Så det er faktisk der, hvor man faktisk tager sig tid til at spise sin frokost, og måske anretter den lidt pænt, eller æstetisk på en måde, som giver mening for en, og nyder den. Så det vil sige, det er både nydelse af god kaffe, god mad, god chokolade, sex, nydelse af skoven, nydelse af at bevæge kroppen. Det er nydelse i alle dets former. Og det, jeg oplever mange kvinder, det er, at fordi der er enormt meget nydelse i kvindekroppen, det er, at man kan sige, kvindekroppen er jo det feminine manifesteret. Det betyder ikke, at mænd ikke har adgang til det feminine, fordi de har det. Men man må dog sige, at det er det. Og det betyder også, at der er voldsomt meget nydelse i kvindekroppen. Og at vi er multiorgastiske, vi er serielt orgastiske. Altså, vores seksualitet er meget mere glupsk egentlig, end jeg vil sige mænd. Så altså, vi kan holde den kørende længere tid. En kvindekrop kan komme igen og 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 igen. Og kan faktisk have en så vækket livmor, at du nærmest kan gå med sådan en summe, hvor du er som om, du er på kanten til en orgasme. Ikke den samme form for orgasme, som du får med en mand eller med dig selv, men sådan en boblende livsløst. Så du faktisk hele tiden føler dig sådan sprudende og levende. Og det ligger simpelthen i kvindekroppen. Det er simpelthen ikke potentiale i kvindekroppen. Og det oplever man rigtig mange kvinder, det er, jeg har også selv prøvet det i et par tidspunkt i mit liv, at vi havner et sted, hvor vi har været så meget gøre, vi har været så meget projektledes, vi har været så meget omsorgsarbejde med andre, eller hvad vi nu har været, at vi ikke længere ved, hvad vi nyder. Altså at vi har mistet, det føles som om, vi har mistet forbindelsen til nydelse. Og det har du ikke. Eller du har ikke mistet evnen til at nyde, men du kan godt have momentært have mistet forbindelsen til det. Og hvis du har det sådan, det der er meget klassisk, det er, at det første tegn på det, det er, at du faktisk er hunderæd. Du er faktisk hunderæd for, at nogen, og du bliver enormt træt af alt det her, nu skal du finde ud af, hvordan du nyder, og tage dine nydelsestunder og sådan noget. Det vil typisk sådan, enten gøre dig enormt ked af det, eller gøre dig pisse sur, fordi du har sådan, jeg ved ikke, hvad jeg nyder. Jeg ved ikke, hvad nydelse er. Jeg kan ikke huske, hvad jeg nyder. Det er som jeg nød tidligere med at mødes med veninder og sidde og snakke, sådan, det gider jeg ikke mere, eller du ved. Det er som om, du har ramt energien er stagneret på en måde, hvor du faktisk ikke ved, du er helt i tvivl om, hvad du nyder. Og hvis du så prøver på at holde en dag fri og sende ungerne ud at blive passet, og manden er ikke hjemme, og du sidder i et rum i huset, som er nogenlunde ryddeligt, så du kan holde ud og være der. Og du har sådan, okay, nu har jeg 2 timer, hvor jeg bare har tid til mig selv. Så kunne du være nået dertil, hvor du har sådan lidt, du nærmest ikke kan holde ud at være i det. Du ved nærmest ikke, hvad du skal bruge tiden på. Du har været vant til at være så meget gørende, at sådan lignende, som om du sådan hele tiden er ved at springe op. Sådan, du går sådan rundt om dig selv, skal jeg tage op, hvad står jeg skal nyde, skal jeg se på Netflix, det gider heller ikke, så spilder jeg tiden, skal jeg drikke kaffe, jeg kan ikke. Du ved, du er sådan helt, du er sådan helt, du prøver at regne ud med den her, men det kan du ikke. Og det, der vil jeg bare sige til dig, hvis du står der, så ved, det er et skridt på vejen tilbage. Det er det første skridt på vejen tilbage, til at komme tilbage til nydelse. Og jeg ved, hvor smertefuldt det er. Det er vanvittigt smertefuldt. Men det er ikke, du er ikke gået i stykker, og du har ikke mistet forbindelsen til nydelse. Du er bare lige der, hvor du har været så meget i gøren, at dit system lidt har glemt. Det er sådan, prøv sådan, hallo, husk også lige nyde livet. At det har der ikke, eller måske har der været en periode, hvor du har skulle stå så overlevet. Altså folk har været så afhængige af, at du ikke kollapsede. At du har været nødt til at sige, jeg kan ikke nyde. Jeg er hele tiden nødt til at have fokus på andre. Nogle gange er vi kaldet til det. der er sygdom, hvis der er krise, hvis der er et eller andet. Og det kan vi godt, men på et tidspunkt er vi nødt til lige at slippe alle andre til ansvaret. Og hermed finde tilbage til, fordi det er en vekselvirkning, det gør når væren, altså det er åndedræt, det er du ved, kontraktion, sammenspænding og afspænding. Og i det samfund, vi lever i, er vi utrolig meget gørende, vi er utrolig meget handlende. Og det er sgu lidt op ad bakke. Altså, vi er enormt handlekraftige, men der er også en dyb, nogle gange, du oplever, du har sådan en dyb træthed hele tiden i knoglerne. Og jeg har sådan lidt, jeg kan ikke, altså, hvis du spørger, hvad jeg vil have at spise der aften, så slår jeg dig, for jeg kan ikke træffe flere beslutninger. Og her er det alt sammen tegn på, at det er tid til at få noget ustruktureret tid ind i dit liv. Og det handler altså om, hvad nydelse er for dig. Og det er ikke så meget, når du skal tænke dig til, for det kan du ikke. Men du skal ned og opleve det. Og for nogen er det bare at sidde og få en kop kaffe i en smuk kop. For nogen er det gå en tur i skoven. For nogen er det at kunne sidde under tæppet med stearinlys i sin yndlingslitteratur. Altså det kan være forskellige ting. Så det er forskelligt fra kvinde til kvinde, hvad hun finder nydelsesfuldt. Men det, der er fælles for alle kvinder, er, at det her med at overgive sig til nydelse er ekstremt nydelsesfuldt for alle kvinder. Og det er typisk et dybt afsavn i os, hvis vi ikke har det i vores liv. Nogle gange kan vi godt bevidst sige, okay, nu er der ikke lige så meget af det, fordi nu kører jeg bare high på det her projekt, og elsker at være det maskuline. Så du skal ikke, det er bare to energistrukturer, eller energiformer, eller ressourcer, som påvirker din adfærd forskelligt. Du skal se det som en ressource, du kan bevidst gøre meget mere. Så når du havner der, hvor du ved, at du bliver irritabel, og du bliver træt, og kort for hovedet, og du hele tiden føler, at du har som om, min hjerne eksploderer, hvis jeg skal træffe flere beslutninger, sådan mental overload. Især fordi kvinder, vi er øget risiko for at ryge mental overload, fordi vi har så mange forbindelser på begge hemisfærer, så vores hjerne er enormt summende. Derfor er det så vigtigt, for at du får de her åndehuller, hvor du ikke lige, altså det er ustruktureret. Jamen, jeg har ikke noget formål. Lige nu er jeg bare med en veninde, om vi går i tur i skoven, om vi går ned på café, om vi, who knows. Eller lige nu har jeg bare 2 timer, så nu er jeg bare. Så hvis du havner der, hvor du faktisk er kommet meget langt væk fra nydelse, så vil det første skridt er at være med smerten over det. Og i smerten kan der ligge en meget, 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 meget dyb angst, hvor kan blive mit liv nogensinde meningsfuldt igen. Fordi det er ikke fordi nydelse i sig selv gør dit liv meningsfuldt. Men det er som om, det at høre det, jeg selv husker, for da jeg var det sted i mit liv, det er, at det, når vi er kottet af for at mærke nydelse i vores liv, er det også som om, det er svært for os at mærke det meningsfulde. Og det er ligesom om, jo mere du får tændt, vækket forbindelsen til det nydelsefulde i din krop, og det nydelsefulde til samvær med livet, og samvær med jorden, i samvær med børn, med voksne, med dyr, hvordan det nu kommer ind for dig, så begynder det meningsfulde også at træde mere frem. Fordi det for dig som kvinde typisk vil være enormt meningsfuldt at være i nydelse. Og det er ikke rigtig noget, vi har lært af vores kultur. Og helt det her med, at du skal yde, før du kan nyde. Nogle gange skal du skulle nyde, før du kan yde. Vil jeg faktisk sige. Nogle gange er det faktisk det her med, at du tillader dig selv at være ustruktureret. Og spise, når du spiser, sover, når du sover. Og du ved, at og det kan også være meget cyklusbåret. For mange kvinder vil mærke, at der er en større behov for at trække sig ind i sig selv op til menstruation. Og det er faktisk det, vi kalder sådan de der PMS-hysteri, som ikke er hysteri, men det er sådan, der, den sådan label, der kan ligge på. Det handler faktisk om, at når vi er trukket ind i os selv, at der er sådan et kald om at trække sig lidt væk fra verden, og være med alt det, der foregår ind i kroppen. Og derfor kan det føles så overvældende at blive hævet i, og blive hævet ud af verden, og skal forholde sig til verden, og skal forholde sig til mennesker, og skal forholde sig til børn. Og det er derfor, du nogle gange hurtigere kan snappe. Det er som om, lad mig nu være! Man har sådan lyst til at beskytte sig selv. Det er ikke alle kvinder, der mærker mere, men mange kvinder gør. Jeg gør i allerhøjeste grad selv, og min mand i mit liv kan helt sikkert mærke det. Det er meget interessant, fordi vi arbejder energetisk sammen. Og han har også energisyn, og han kan tydeligt. Det var meget interessant for ham at se i mine felter, hvor jeg er op til menstruation. Han har faktisk blivet sådan meget... okay, det er faktisk en meget powerful tid, men han kan godt se, at det hele ligesom er trukket ind af. Han kan også godt se, at der er en enorm træthed i systemet. Det var meget smukt at blive set der af en mand, faktisk, altså så godt nok med energisyn, fordi han var meget sådan, fan foregår her, vi har ikke en kvindekrop. Han ved, at det har han jo ikke, så han ved ikke, han kan læse op på det rent fagligt i forhold til det hormonelle, men det er faktisk at kunne se det på sådan energiniveau, og kunne se det, hvor jeg står, og også sådan, okay, du har faktisk brug for at blive passet lidt på i den periode. Du har faktisk brug for, at jeg tager mere struktur, så du kan få lov til at trænge ind i dit indre arbejde med det, der er, fordi det er meget potent. Og det er jo enormt smukt, det der, fordi nu også kan vi hurtigt komme i karambolage med vores omverden her, fordi det føles som en både kraftfuld, men også sårbar ekspansion, altså indre periode, for så at ekspandere op til ægløsning. Så det er ikke sikkert, det resonerer med dig, og det er forskelligt, hvor meget kvinder mærker deres cyklus. Måske det resonerer rigtig meget. Det er i hvert fald en ekstra ting, du kan tænke ind, at din hormonelle cyklus, og som for mig at se helt sikkert også går over i sådan det åndelige, det spirituelle, og det kan du selv tage ind, hvis det giver mening for dig, eller så lader du det bare ligge, så der er ikke noget krav om, at der er noget her, men der er sådan en puls, man kan arbejde med. Og jeg kan tydeligt se, jeg kan godt op til menstruationen, når i de første dage af menstruation, hvis jeg har fået en pakket kalender, hvilket sådan er livet jeg nogle gange, jeg gør det. Altså jeg kan godt pløje mig igennem, men jeg får stærkere smerter, og jeg er mere udmattet. Altså det er som om, at mit system siger sådan, det er ikke tiden at pløje igennem nu. Så jeg kan godt mærke, at på en eller anden måde skal jeg se, om jeg kan indrette mit arbejdsliv lidt. På en måde, hvor jeg også får lært min søn det her med, jamen det er lige en periode, hvor jeg trækker mig lidt. Altså fordi han vil også have godt af at forstå, hvordan kvinden fungerer. Men uanset på hvilket tidspunkt, om det er på måneden eller i dine livscykluser, så vil der være tidspunkter i dit liv, hvor du føler, at nu har jeg faktisk lidt lyst til at trække mig lidt ind. Og der kan det der med, at hvis nogen hiver i mig, det kan føles enormt grænseoverskridende. Og der handler det egentlig om at komme tingene i forkøbet, og de siger til dine nærmeste, I skal bare vide, at de nu har lidt brug for lige at være lidt indadvendt. Det er ikke personligt. Det er derfor, det kan godt være, at jeg ikke lige responderer, når I skriver, og jeg ikke lige rækker ud, og sådan, det er ikke personligt, for så kan I tage meget af det her up front. Og her kan vi også gøre lidt op med den her sådan meget pleasende tilgang, at vi skal være noget for alle andre. Det er noget af det sværeste for kvinder. Hører jeg igen og igen og igen, og jeg kender det selv. Okay, har jeg overhovedet lov til bare at trække mig lidt væk, og ikke hele tiden være tilgængelig for veninder og partnerbørn? Ja, det har du. Det har du bestemt lov til. Jeg vil faktisk sige, for at du kan være noget for nogen, så det er enormt vigtigt, at du nogle gange tager de her pauser. Fordi det er faktisk den eneste måde, hvorpå du har noget at byde ind med. Og med det vil jeg lukke af for min ordstrøm. Fordi jeg tror, kan også se, at jeg på den ene eller på den anden måde er lidt kommet omkring alle mine noter. Så nu åbner jeg op for spørgsmål. Og så er der spørgsmål her til kl. 12. Eller hvor mange I nu har. Det er meget forskelligt, hvor mange der er med live. Og så runder vi af for i dag. Så endelig nu må jeg bare meget gerne gå til tasterne og skrive, hvis I har nogle spørgsmål. Så kan jeg også lige følge med herinde i gruppen faktisk på computeren. Ja, der er kommentarer, men jeg vender på siden. Det var den første video, jeg lagde ind, hvor jeg lige pludselig vendte på siden. Det var meget mærkeligt. Men nu skulle det gerne virke. Og der er lige nogen, der lige kan komme ind. Godkendt alle. Nå, men ved du hvad, der er ikke kommet nogen spørgsmål nu, og det kan også godt være det, fordi I slet ikke har nogen. Det vil også være okay, så jeg kan jo se, om jeg kan snakke lidt videre. Og så skriver jeg endelig bare spørgsmål, hvis der dukker noget op. Ja, jeg kunne faktisk godt sige lidt mere om det her med tankemøller. Der var et spørgsmål, der så tager jeg det. Jeg tror næsten, jeg ønsker mig en tegning over det her, du fortalte om, når folk trigger en. Du talte om at forsinket vrede er tegn på, at vi ikke fik sat grænser i situationen, og hvordan forholder vi os så derefter. Ja, jeg kan godt forstå, fordi jeg har kommet også omkring utrolig mange aspekter omkring det her med, når man bliver trigget, og det er fordi, der er så pokkers mange lag i det. Så jeg kan godt forstå, at du har lidt brug for at gøre det lidt mere konkret, fordi jeg hæver mange ting ind. Man kan sige, grænsesætning. Det her med faktisk, når man er i en situation, og man føler sig presset af et andet menneske, eller man føler sig grænseovertrådt af et andet menneske. Det er faktisk at være i en situation med et andet menneske, eller med et gruppefelt, og det er faktisk med at kunne observere, hvad der foregår i feltet, i de andre mennesker, kunne observere, hvad der foregår inde i en selv, og kunne mærke, hvad der sker i situationen, og her kunne sætte snorlige grænser i forhold til sådan noget, om det er jeg ikke enig i, eller det vil jeg ikke være med til, eller jeg må lige sige fra for den adfærd. i real time, altså i det sekund, det opstår, det er faktisk ubeskriveligt svært. Og det kan måske hjælpe, og vi har potentiale til det, så jeg tror, at give det imellem 200-2000 år, så tror jeg, vi er ved at være der. Men grunden til, at det faktisk er svært for stort set alle, det er, fordi typisk er der forsinkelse på. Det er lidt ligesom, du ser en film, og du kan se, at der er forsinkelse mellem ordene og så subtitles. Det er lidt det samme måde, det fungerer. Og der er mange årsager til, at der kan være forsinkelse på. Det er både noget med, hvordan vi er blevet mødt følelsesmæssigt i vores kultur, det har noget med opdragelse at gøre, det har noget med kollektiv imprint, det har noget at gøre med, hvor vi er modenhedsmæssigt i forhold som art. Vi er stadigvæk en relativt ung art. Så det er simpelthen, det har noget at gøre med, hvor meget vi har udviklet os. Så det her med det relationelle kompetence, altså vi kan blive mere og mere fintunet på det, så det er noget, der er meget, 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 meget vanskeligt, og meget, kan være meget bøvligt. Men det, man kan være som tommelfingerregel kan sige, det er netop det her med, at tilstande tit kommer med forsinkelse. Så du kan godt stå, hvis, jeg vil sige det som tommelfinger, hvis du står i en situation, og du bliver overvældet af vrede, over noget, hvor du godt kan se, okay, nogle gange kan du godt se, okay, min vrede er faktisk lidt større end situationen. Det vil sige, personen, du er vred på, taler måske sådan afdæmpet til dig, eller sådan, der er ikke sådan full-blown konflikt, men du kan bare mærke, det bliver enormt hisset. Det vil sige, du bliver mere og mere reaktiv og har lyst til at lange ud mod vedkommende. Her vil der sådan en tommelfingerregel være, at der er noget, der er blevet aktiveret. Altså der er noget i dig, der er blevet aktiveret, og som trigger dig. Så det der kan man sige, her kommer vreden faktisk ikke med forsinkelse. Her bliver den bare nærmest aktiveret meget, meget hurtigt. Faktisk for hurtigt. Fordi situationen ikke helt leder til det. Og det kan være, der hvor man nogle gange kan se det, det har vi i hvert fald set meget, meget ofte på Facebook, hvis der er forskellige synspunkter omkring noget, som er sårbart. Det kan være kønsidentitet, det kan være vaccine, ikke vaccine, det kan være mange ting. Du ved, her kan der godt komme den her med, jeg kan ikke rumme, at du har et andet perspektiv end mig. Og der kan nogle gange under det ligge, faktisk hvis du forfølger den, og her er kunsten nogle gange, hvis du kan mærke, at du i en samtale begynder at blive enormt trigget meget, meget hurtigt, som egentlig bare er en samtale omkring forskellige syn på en nuance, på et komplekst område. Det kunne være corona for eksempel. Her kan kunsten lidt være, fordi nu man nogle gange komme der, man kan kaste sig meget ildret ud i at forsvare sine synspunkter og gå til angreb. Hvis du mærker, okay, jeg har en tendens til nogen her at mærke en meget stor og stærk vrede. Her kan kunsten være lige at hæmme det, og så på en eller anden måde lige trække sig ud. Det er ikke sikkert, at du siger noget til personen. Det kan godt være, at du bare mærker det inde i dig. Og så du lige trækker dig ud, og så siger, okay, jeg skal lige finde ud af, hvad fanden det handlede om. Og så kan du lige sætte dig ned, og så vende blikket ind, og så kan du være, at du kan mærke den her vrede. Og her kan der faktisk godt ligge nedenunder. Det, der kan ligge under forskellige synspunkter på noget, som man brændende interesserer sig for. Her kan der ligge, jeg føler mig ikke set og hørt. Jeg føler mig ikke, og problemet er bare, at hvis der ligger sådan en, det kan godt være for nogen, lad os sige, hvis de er blevet opvokset med en familie, hvor der har været meget, hvis du er blevet lukket, enten blevet manipuleret, følelsesmæssigt manipuleret, eller blevet lukket, altså udskammet, når du har sat grænser for dig selv. Så kan der godt ligge det her med, at det bliver trigget i feltet, når du taler med nogle mennesker, som har en anden holdning end dig selv til nogle emner. Men hvor det faktisk ikke har noget med det at gøre. Hvor det bare er sådan, om de er ikke lige, om jeg er imod testen, om jeg synes, det kan give meget god mening, og sådan, jeg har brydet mig ikke om vaccinen, men hvad skal vi ellers? Altså, hvad fanden, corona er bare et eksempel. Det kan være hvad, det kan være religion, det kan være spiritualitet, det kan være medicin, det kan være politik. Altså, der er masser af brandfarlige emner. Og det, derfor kan det nemlig være godt lige at finde ud af, altså, når du følger vreden, og så føler, hvad ligger der under vreden, du trækker vejret ind i den, og følger den ned i sorgen, bare sådan, hov, der kan det godt være, at du det lige der føler dig, jeg føler mig ikke set og mødt. Og man kan sige, hvis du sidder og taler med et familiemedlem, eller en eller anden bekendt, eller du er inde i en eller anden bare tilfældigt menneske, du lige er bumlet sammen med, hvor I sidder og udveksler holdninger til et tema. Fordi der er det faktisk ikke, altså der så vil sige, du mærker, at du ikke føler dig set og mødt. Men den følelse set og mødt handler om, typisk om, at du ikke blev set og mødt af dem, du skulle have blevet set og mødt af dine forældre. Hvilket det ikke, det er ikke det fremmede menneskes ansvar at se og møde dig. Jo, det er det andet at være nysgerrig, spørge ind og være høflig og alt sådan noget. Men det er ikke hans eller hendes opgave at tilpasse sin verdensforståelse, så den passer med din. For at du kan føle dig set og mødt. Og det er derfor, det er så vigtigt, og der vil vi blive trigget. Vi vil blive trigget, når vi stiller, fordi du kan, men du kan sagtens have en verden, en verdensopfattelse, som divergerer fra andres, og stå stærkt i det, uden at du har charge på det. Det kan godt være, at nogle gange kan det blive ubehageligt, hvis det bliver konfliktfelt. Altså hvis, fordi nogle gange vil du opleve, at du egentlig er meget nøgtern, og bare siger, jeg står for det her, jeg ser det sådan og sådan og sådan, og altså sådan er det, og du egentlig står fast der, at du oplever, at den modsvarende ikke kan holde til dig, altså ikke kan holde til dit felt. Fordi så meget som du kan risikere, at du bliver enormt trigget af, at nogen stiller sig, nej, det er ikke enig, jeg synes i den argumentation, der huller der, eller, og sådan, jeg føler mig ikke set og hører dig, men jeg, det er ikke noget med det, jeg gør, jeg er bare uenig, jeg er uenig i dit synspunkt. Så vil du også kunne opleve, at andre reagerer sådan på dig. Så faktisk vil du kunne opleve, at du sagtens kan stå helt sagligt og have fuld respekt for et menneske, og have fuld respekt for, at du har de der holdninger, jeg er bare uenig, og de ikke kan håndtere det. Og der kan du nogle gange kan du have en større nænsomhed for deres reaktion. Det betyder ikke, at du skal overfust, eller at du vil bløde tingene op, men du kan nogle gange have en større nænsomhed ved at forstå, okay, lige nu har det, at du står stærkt der, uden at pådutte dem din holdning, men bare sige, at jeg har den her overbevisning på grund af sådan og sådan og sådan. Velvidende, at det er et komplekst emne. Så hvis vedkommende så reagerer meget kraftigt, så kan du tænke, det kan faktisk godt være, at vedkommende her føler sig trigget i ikke at føle sig set og mødt. Det betyder ikke, at det er dit ansvar. Det betyder, at du har ikke, altså, du har ikke det følelsesmæssige ansvar. Du har et ansvar for at behandle mennesker, du ved, altså, vælge dit ordforråd fornuftigt. Og vi har selvfølgelig et ansvar over, hvordan vi behandler andre mennesker. Men du har ikke et ansvar for andre menneskers traumer på den måde. Men du kan komme til at vække andre menneskers traumer. Og det er bare noget, vi er nødt til at være opmærksomme på. Fordi det er faktisk noget af det, der er det sværeste, når vi interagerer. Det er, når vi interagerer, vi kan mærke, at der kommer en konflikt til, at jeg kan se, at det andet menneske bliver utroligt trigget af det her. Og det er vi nødt til at vide, hvordan vi håndterer. Så det er den situation, hvor det eksploderer i rummet. Der kommer det bestemt ikke med forsinkelse. Der vil jeg sige, det er mere bare sådan en ganske almindelig samtale om forskellige synspunkter, lige pludselig starter en kæmpe Sankt Hansbog, som skal håndteres på, hvor man lige skal lande den efterfølgende, ikke, og finde ud af. Og der kan man godt komme tilbage lidt rystet til at sige sådan, Gud, fik jeg trigget det menneske? Og det vil du nogle gange have gjort. Og du vil nogle gange have trigget det med, og nogle gange vil du også kunne ende ud med at sige, jeg var nødt til at stå hjemme, jeg står inden for det, jeg sagde. Jeg står inden for måden, jeg sagde det på. Jeg synes, jeg var respektfuld, og jeg synes faktisk, jeg stod i mit eget, uden at være påduttende. Men mennesket kunne ikke håndtere det. Og det der var sådan et, det er ikke mit. Altså nogle gange er vi nødt til at slippe ting, som ikke er vores. Men for at kunne det, for at vide, hvad er mit og hvad er den anden, så er vi nødt til at gå ind og arbejde med det følelsesmæssige charge, vi får på situationen. Og der vil jeg sige, hvis du kommer derfra fra med en situation, hvor du ikke har et følelsesmæssigt charge, og du egentlig føler, at jeg blev egentlig ikke vred, jeg havde ikke lyst til at lash out, jeg stod egentlig bare og kom med mine synspunkter med respekt for andres, men personen kunne ikke håndtere det, så er du egentlig lidt home safe. Det kan stadigvæk godt have været en ubehagelig situation for dig. Fordi det er ikke rart, konfliktfelt er for de fleste mennesker ikke rart. Og vi ønsker faktisk heller ikke at se et andet menneske lide. Nogle gange har vi jo den her med, at så mange kvinder føler sig svage, fordi vi er pleasende, og vi kan ikke finde ud af at sige fra, og der er simpelthen. Og alt det der kan man opøve. Men noget af det er faktisk også, fordi vi faktisk ikke bryder os om at se et andet menneske lide. Det gør faktisk ondt på os. Kvinder, vi spejler. Vores spejlneuroner er aktive længere tid end mænd, så vi spejler altså andre menneskers følelser meget mere. Vi mærker dem meget mere, end statistisk set de fleste mænd gør. Og derfor kan det være ret ubehageligt. Det er ret ubehageligt at stå i det felt. Derfor det kommer en forsinkelse. Det er sådan noget, at du er i en situation, hvor du ikke lige umiddelbart, du mærker ikke noget. Du er i et møde, og du sidder og taler med veninde, og så kan det være, at du mærker sådan en svagt ubehag, men det er ikke rigtigt. Og så kommer du hjem, og så kan du mærke, at du har det mærkeligt. Altså du har sådan et samsurium af underlig. Du er bare sådan lidt utilpas, og du er sådan lidt. Og du ved ikke rigtig, hvad du har det, og du ved, du begynder sådan at bide lidt af børnene, og din partner får et par dask og sådan noget. Du kan sådan mærke, så det vil sige, der kommer det med forsinkelse. Og det er det, rigtig mange vil opleve. Og der kan det især være, faktisk vil jeg sige, hvis nogen har været meget konfronterende. Hvis du oplever, du har været til et møde, hvor nogen har været meget konfronterende, eller måske direkte har talt nedsættende til dig. Jeg kan huske, jeg var i et møde engang med en. hvor jeg sidder og snakker om eller noget, det jeg brænder for, og så er der en, der siger noget andet, og så skal jeg se passioneret og deltage med. Vi har forskellige holdninger, men der er ikke en konflikt i feltet. Vi er bare sådan, ej, hvor interessant, man kan være så forskellige, og sådan, der er meget energi. Og så sidder en ældre mand, der sådan hyser på mig, og han synes, jeg taler for højt, jeg taler for meget, og det ramte hele mit, jeg er for meget, jeg fylder for meget, du ved, jeg har mange ord, jeg har meget, du ved, det har taget mig lang tid at lære at omfavne den del. Og jeg kan bare huske, at jeg klappede i som en østers. Jeg blev vildt trigget, men det kom med forsinkelse. Der kom enormt meget sorg på det siden, hvor jeg var sådan en arbejde med. Han blev lige et spejl på, og jeg bare sådan, jeg kunne sådan, da jeg gik ind og arbejdede med det, kunne jeg sådan sige, hold kæft, hvor har jeg følt mig for meget, utrolig mange gange i mit liv. Og hvor har jeg tilpasset mig, fordi det faktisk har været ubehageligt. Hvorimod, og der var jeg faktisk ind og øve for at sige, okay, hvis jeg havde mærket det i situationen, at det var det, du tykker, for det gjorde simpelthen bare, at jeg ved at lukke, mit system var bare sådan, den spulede bare ned. Og jeg var sådan lidt, og der var jeg sådan ind og rehearse, hvad ville jeg gøre, hvis jeg oplevede det igen? Fordi det er ikke noget med ham mand, han er sgu egentlig meget sød, men han var trigget af mit. Altså han synes det var larmende, så han var bare sådan, kan du ikke lige dæmpe dig lidt, ikke? Og der, hvis jeg oplevede det nu i dag, så tror jeg bare, at jeg vil mig om at sige sådan, nej, det er sgu ikke. Du må tage øreprøver i. Altså, ved, jeg vil, min respons ville have været noget andet. Men det der med, den kom med forsinkelse. Altså, fordi jeg klappede egentlig bare i, og så kunne jeg ikke rigtig mærke noget. Så kunne jeg godt mærke, at jeg var sådan helt over, fordi jeg blev med at tænke på det. Og jeg var sådan, at jeg skulle have sagt fra, skulle jeg ikke have sagt fra. Du ved, det var sådan enormt mudret. Indtil jeg går ind, og så sætter jeg mig ned, og så vender jeg blikket ind af, og så kan jeg mærke sorg. Dyb, dyb, dyb sorg. Og det er jo ikke ham, der har givet mig den sorg. Det er ikke den adfærd, man kan sige, jo, det er ingen fed adfærd. Det vil jeg da, altså, man skal da generelt ikke gå og hyse på folk. Men hans hysen, hvis han havde hyset af en anden, som ikke havde et sår på at føle sig for meget, så ville vedkommende bare grine, der ville bare sige, du kan sgu da selv hyse. Eller, du ved, der havde håndteret det på en anden måde, hvor det ikke havde følt sådan. Og der, det er når den der forsinkelse kommer, det er, hvis systemet bliver ramt af noget, hvor det før har været overvældet, så kommer der en helt naturlig forsinkelse. Og det er derfor, du ofte kan regne med, at efter du er kommet hjem fra at møde en veninde, eller har været til et møde, hvor du sådan lidt, det gik fint nok, og så lige pludselig kommer du hjem, og så har du det mærkeligt. Har du det vildt mærkeligt. Og det er her, hvor vi kan, hvad betyder det? Er det betyder, at jeg aldrig skal se hende igen? Betyder det, at jeg ikke skal tage det job? Og det her, inden du træffer den beslutning, så lige gå ind og mærke, hvad er det her? Hvorfor har jeg det mærkeligt? Og bare sådan, okay, jeg er super vred. Og så kommer det, jeg er faktisk super vred over den der sætning, hun sagde. Jeg er super vred, hun sagde, at du er jo også sådan en, der altid gør sådan. Hvorfor bliver jeg lige vred over det? Det er fordi, jeg har en skygge på det, eller jeg har et billede af, eller jeg faktisk synes, at hun har haft en rolle, hvor jeg har tilladt hende at se mig på en bestemt måde, men det er faktisk ikke det menneske, jeg føler, jeg er. Du ved, og så kan man begynde at træffe holdninger. Hvordan forholder jeg mig til det? Tager jeg en samtale med hende? Interagerer jeg på en måde med hende, når det kommer op igen, hvor jeg bare siger, nej, det er faktisk ikke sådan, jeg er. Det er sjovt, du har sådan et billede af mig, det er faktisk ikke sådan, jeg er. Du ved, man finder måder at få det løsnet op på. Men det kan vi først gøre, når vi tager det der, jeg har det dårligt, jeg har det mærkeligt. Og så gå ind og mærke, hvad ligger der i det her at have det mærkeligt. Så det håber jeg kunne gøre det lidt mere synligt. Vil du fortælle lidt mere om, hvordan dit energiarbejde medvirker til at opløse stagnation? Ja, det jeg gør, og det er lidt forskelligt. Det jeg gør, når jeg laver energiarbejde, og det er faktisk noget, jeg har lavet længe. Jeg har bare ikke, apropos noget, jeg ikke gået så offentligt med, fordi jeg har været meget sådan fagligt orienteret, akademisk orienteret og meget rådgivningsorienteret. Men det jeg også bare har erfaret, det er, at det jeg sidder og snakker, vi kan godt arbejde med nervesystemet. Så meget af det, jeg har talt om, er, hvordan man kan arbejde i hverdagen med overvældelse, når nervesystemet kramper sammen. Men det jeg har bare oplevet, det er, at med energiarbejde og arbejde med blokeringer, at der kan den, der arbejder, kan se energien og hjælpe, kan faktisk gå ind og hjælpe med at løste noget op. Fordi det er som om, der er nogle blokeringer, kan vi simpelthen ikke, vi kan ikke, det er som om systemet, det har været så overvældende for systemet, at den har lavet sådan her. Så det er bare at nærme sig den smerte, er for smertefuld. Så der er nogle smerter, vi bærer, som vi faktisk ikke bør sidde med selv alene. Altså som vi faktisk lidt har hjælp til at være i sammen med andre, fordi de er så overvældende. Og faktisk også, og jeg også oplever, at vi faktisk energetisk kan hjælpe med at løsne op. Så det jeg har oplevet, man kan sige, den person jeg har arbejdet mest med og længst tid, det har så været en mand, og der synes jeg var lidt forskel på, om du har en kvinde eller mandekrop. Og det er stadig på hypoteseplan det her for mit vedkommende, det har jeg ikke hørt nogen energiarbejder tale om, så det må, der må lige være et arbejde bare, jeg ved ikke helt om den holder. Jeg kan bare se, og der tror jeg lidt det her med, at som jeg tror det at have en kvindekrop gør, at vi har, der kan vi i hvert fald se klinisk, og vi kan se det evidensbaseret, at vi... har lidt adgang til følelser på en anden måde, end mænd har. Det betyder ikke, at mænd ikke har adgang til følelser, men vi spejler følelser længere, vi kan være i en følelse længere, vi kan genkalde os følelsesmæssigt tilstande hurtigere, end mænd kan. Det virker som om, måske den måde, som kvinder og mænd er blevet påvirket af evolutionen op igennem historien, op igennem menneskets tidsrejse, har gjort, at det her med at skabe kontakt til følelser for en ret stor procentdel af mænd, er lidt svært. Altså det er som om, de har nogle rigide strukturer, der spænder lidt ben. Og for kvinder kan det måske, og det er det også for nogle kvinder, helt sikkert. Og så men for os kvinder kan det som om, at det her, nu for mange kvinder handler det om at finde hoved eller hale det, de mærker. Finde hoved eller hale det, de føler. Og finde ud af, hvad der er op og ned i det her. Og også at få det landet igen, at få det sluppet. Mange kvinder fortæller om det, men jeg, så nogle gange, hvis jeg er i en følelse, så holder den mig fastlåst i dagevis eller ugevis. Eller hvis bare jeg kommer til at tænke på situationen, så kan jeg mærke det med det samme igen. Hvor for mange mænd, så kan de ikke huske det. Altså, så det er også en konflikt, jeg hører, der er i mange parforhold, at for kvinder, der var sådan, det du sagde for 10 år siden, jeg kan stadig huske det, og det gør enormt, det er fordi, der kommer nærmest, der kommer en fysisk reaktion på den situation, hvor manden han har sådan, han gav, hvor han siger, jeg kan ikke huske det, og så tror kvinden, jamen det er fordi, du ikke elsker mig, og du bruger ikke tid, du er følelseskold, og du er alt muligt, men den har ikke, situationen har ikke lavet sig i ham på samme måde. Så der er lidt, der er nogle fordele ulemper, eller der er nogle forskellige måder her, og der er en mand, jeg har arbejdet med i mange måneder, og der kan jeg helt klart se, at for ham er det enormt svært at løsne blokeringer op selv. For kvinder tror jeg, hvis vi får lidt hjælp, tror jeg faktisk, at vi relativt hurtigt kan blive lidt mere selvkørende, hvis vi får hjælp til vores større blokeringer. Fordi det er som om, at vi lidt, har lidt nemmere ved at lære at trække vejret ind i en blokering, trække vejret ind i en fastlåst følelse, end mænd har. Er min umiddelbare observation, så det kan være, at den ikke holder, men det er umiddelbart observeret. Så der kan jeg i hvert fald se, at for ham har det hjulpet meget, at når jeg løsner blokeringer op, arbejder energiske blokeringer op, så får han faktisk billeder, og han får, så mærker han følelsen, han mærker sådan, ej, okay, det er den her følelse, og nu letter den. Så på samme måde, at det har været enormt interessant for mig at arbejde med det, for at se, når blokeringen, jeg kan se, den er forløst, så svarer han i real time, sådan, nu lettede det. Og det har jeg oplevet så mange gange, så jeg synes, der var noget synkronicitet i det her. Og det synes jeg er super interessant. Så derfor har det været meget, nu er han også, jeg oplever ikke, at alle responderer på samme måde, som han gør. Altså han kan mærke, når jeg ender arbejde, og han kan mærke, når jeg slipper igen, og det er ikke alle, der gør det. Så derfor er det meget interessant for mig at arbejde med ham, fordi altså, jeg får meget større forståelse for, hvad det egentlig gør. Men det, min oplevelse, det er, at om det så er et split, om det er, altså, nogle gange ligner energien bare sådan en rådebutik, altså så hvor det strider i alle mulige retninger, som kan føles meget ubehageligt. Eller det er rifter, det er simpelthen perforeringer i energilagerne, eller om det er selve blokeringer, som egentlig er, du ved, de her chok, jeg fortæller, de her følelsesmæssige blokeringer, ding, du ved, som ligner sådan sorte huller, som kan løsnes op og blive kastet lys på. Jeg oplever ikke, at det er lige så smertefuldt i kvindekroppen, som det kan være i mandekroppen, når man arbejder med det. Så der er noget interessant her, men det gør egentlig, det jeg har oplevet med de kvinder, jeg har arbejdet med, hvor jeg har været inde i blokeringer, det er, at det kan godt være, at de mærker sådan en tinklen. Det er ikke, der er ikke, de kan godt mærke, at der kommer en sorg op, de kan godt mærke nogle følelser på det, men de kramper ikke sammen på samme måde, som jeg har oplevet mænd gør det. Og så er det som om, at de temaer, vi går ind og arbejder på, så er det som om, de oplever sådan subtile forandringer over tid, sådan med, gud, jeg plejer at blive enormt trigget af mine forældre. Du ved, og det har jeg arbejdet med overvis. Men efter vi var inde og arbejde på den struktur og den blokering, så er det som om, at den charge er væk. Så jeg vil ikke sige, at energiarbejdet kan gå ind uden bevidsthed, og så kan vi bare rette ting op. Men det kan være noget, der hjælper på en bevidsthedsrejse, hvor at det der arbejde i selve energien, i kraften, i bevidstheden, faktisk hjælper på at løsne noget op, som man har prøvet på, og som måske er blevet hærdet over. Epigenetisk, det kan være slægtstemaer for eksempel. Slægtstemaer er jo blevet, fordi de er blevet givet videre i generationer, så de er enormt cementeret, de er enormt hærdet. Så der vil være nogle blokeringer, som er svære at arbejde med selv, fordi ja, det har 7 kvinder før dig altså også bare båret på, og så er den blevet forstærket for hver generation. Altså det der med at få noget energiarbejde med, når der kan hjælpe i simpelthen at arbejde i energien, kan være enormt powerful her. Hvad gør jeg med denne her vrede, som er forsinket? Den fylder så meget i kroppen, jeg kan godt gennemskue, hvad der hører til bagefter. Altså, hvornår det trigger mig, hvad er forskelligt for andre, hvornår det trigger mig. Men jeg ved ikke, hvad jeg gør ved vreden og synes, det er lettere. Jeg ved ikke, hvad jeg gør ved vreden og synes, det er lettere at undgå svigerfamilien. Okay, så du tænker helt konkret, hvad fanden gør jeg ved vreden? Jeg vil egentlig, det der kan være gavnligt at være vred. Nogle gange, hvis du ikke, det kan være at være, når du mærker vreden, bliv i den. Det vil sige, hvor du først er i ubehag, og du får ind i kroppen, og du fordi under vreden er der typisk en sorg. Vreden transformerer ikke. Den skal have lov at være der, men det er typisk sorgen under den, der transformerer den. Så nogle gange kan det, at du faktisk bliver i vreden, du inviterer vreden ind i alle dine celler. Ikke fordi du skal smide den ud over nogen, eller fordi du skal banke den ud på en pude eller noget, men du prøver faktisk bare at lade den være. Du har sådan, at jeg bryder vreden velkommen ind i alle mine celler. Jeg trækker vejret ind i den. Og så egentlig se, hvis du kan holde til at være i den, så vil den, ikke altid, men så vil den som oftest igen transformere sig til en anden tilstand, som kan være sorg. Og når sorgen kommer, kan der være et behov for at græde. Der kan være, at ligge og falde hulkende sammen. Og så det du gør, så følger du kroppens impuls. Og så får du faktisk lige den chunk reguleret der, så vil du mærke, at dit system har det bedre på den anden side. Det betyder ikke, at du ikke kan risikere, at vreden bliver vækket igen. Men det her med at gennemgå den her proces med reguleringsprocessen, det er der nogle gange, så skal vi, altså typisk skal vi ned under vreden, også have mærket den smerte, der er, og den sorg, der er. Andre gange kan du lave en ren skær symptombehandling, hvis du mærker, at du bliver presset af vrede situation, du ikke rigtig kan komme væk fra. Det kan blandt andet være ved at putte meget koldt vand i hovedet, stikke hovedet ned i en spand koldt vand, det kan reboote systemet. Det kan være at sætte noget musik på at danse. Så det ændrer ikke mønstret i det, men nogle situationer kan godt være, at du har sådan, lige nu er fanget i vrede, jeg er nødt til at gøre et eller andet ved det, fordi jeg har ikke mulighed for lige at trække mig og arbejde med det, eller jeg er nødt til at være sammen med de her mennesker tre timer endnu, eller hvad det er. Ikke? Og så kan det godt være, at når du så kan mærke, at vreden trækker sig ind, fordi du er kommet ned i sorgen reguleret, eller du har symptombehandlet den, du har stukket hovedet ned i en konstant vand, du har løbet en tur, du har forbrændt vredesenergien af, kan det godt være, at du kan komme tilbage til den situation, hvor vreden er blevet trigget, og her kan sætte nogle grænser på en måde, som ikke trigger dem så meget, fordi du er mere afbalanceret, som så kan være medvirkende til, at vreden ikke bliver aktiveret helt så meget igen. Så der er lidt forskellige måder at arbejde med vreden på. Vil du sige lidt mere om, hvordan man kan arbejde videre med de overbevisninger og historier, der kan komme op, når man mærker efter? Ja. Og det er faktisk, det er at gå med det, der dukker op spontant. Så det vil sige, når du sidder og mærker efter dig, så kommer kunsten er at tillade det, der kommer op, og bare observere det. Så hvis I har haft en meditationspraksis på en eller anden måde, og det er ligget om det er meditation i bevægelse, eller det er stillestående meditation, altså med meditation mener jeg egentlig bare at være opmærksom på det, der dukker op i en uden dom og uden ønske om at ændre det. Om det er om der kom den tanke. Det er faktisk lidt det. Det er faktisk den indre viden, du har. Så når du sidder der og trækker vejret, du mærker den her smerte. Og det kan godt være, at du stiller et spørgsmål. Jeg ønsker at forstå den her. Jeg ønsker at forstå den her smerte. Jeg ønsker at vise mig, hvor den kommer fra. Eller det bare siger, at du får et billede, eller du får en overbevisning, eller du føler dig. Nogen kan komme sådan et billede, at du føler dig som et vildt dyr, der har lyst til at slå fra dig. Så du har for dem sagt, okay, jeg har følt mig grænseovertrådt. Jeg har følt mig magtesløs. Jeg har følt mig krænket. Uden du nødvendigvis ved, hvad der ligger mere i det. Og her er kunsten faktisk at tillade de her strømme af informationer og glide. At nogle gange er lidt svært, fordi nogle gange er svært, hvad er fantasi og hvad dukker op? Og det er her, nogle gange vil du være i tvivl, og det kan være lidt en gråzone. Men kunsten er egentlig bare at lade de her ting poppe op, og så ændre det. Så i takt med, at du mærker vreden, så kan det være, at der kommer nogle billeder op, at du slår fra dig, eller kommer en sensation over, at du har lyst til sådan at stå og skrige, sådan, gå væk! Der kan komme forskellige ting op. Og det, kunsten er egentlig bare, at du tillader det at komme op, uden du går ned ved det. Uden at du begynder at analysere på det, eller fortolke på det. Så du vender egentlig dit sind til bare at lade det være, der er interessant, og så egentlig lader det komme til, altså net som et lader, så kommer der et nyt brudstuk op. Og der, hvor du kan se det er, at når en tilstand forandrer sig, for eksempel hvis fra vrede til sorg, at så kan billederne også ændre sig. Det kan være billedet af, at du ser dig selv, eller ser en kvinde, der står og råber i vrede, og sådan, gå væk! Og du kan mærke, at det er sådan indestængt, altså vanvittig grænsesætning. At det næste, når det så er den følelsesmæssige smerte, at du ser dig selv, eller en kvinde måske ligge hulkende på gulvet. Altså, og det er ikke sikkert, at du får billeder. Det kan komme ind på mange måder. Det kan være, at du bare mærker følelsen, og du mærker den, når du formår at trække vejret i det, at følelsen forandrer sig. Det kan være, at du får klare billeder ind, der chokerer dig. Det kan være, at du får tanker ind, Så det er mere for, at jeg kan prøve at holde den så åben som muligt, fordi ellers så tror du, at nu skal jeg få det her billede fra et tidligere liv. Det er så ikke sikkert, at sådan det fungerer, fordi vi har ikke nogen opskrift på det her. Vi kan bare se, at der er sådan sensationer, som bliver aktiveret, og der kommer noget op, og det kan være et bidrag i forhold til at lade processen køre. Jeg har meget interesseret i energiarbejde, især for mig selv, men i høj grad også for andre. Nogle år har det blandt andet været som yogalærer. Hvordan er du begyndt? Eventuelt et sted, eventuelt mulighed for, at jeg kan studere samme sted. Nu skal jeg se her. Jeg synes, noget af det bedste, som jeg synes er meget, meget konkret, det er Barbara Annan. Brennan hedder hun. Den hedder Core Light Healing, Light Emerging og Hands of Light. Og det, jeg synes, der er så fedt ved hende, det er, at hun er en enormt dygtig håndværker. Fordi meget healing kan godt blive, som det hele er intuitivt, og man kan ikke sige noget. Og det er faktisk ikke min oplevelse. Min oplevelse er faktisk, at det er et håndværk. Og det synes jeg, hun har mange utrolig smukke billeder i, hvor hun beskriver forskellige energikampe. Altså, det er det der med at lære for nogen, som kan se energi. Det er der nogen der er nogen, der kan, og det kan ikke alle ikke, og det for nogen giver det ikke skid mening og sådan noget, så jeg prøver ikke at pådutte nogen noget. Det er mere med, at lige præcis hendes bøger, synes jeg, er enormt værdifulde, fordi hun mange måder, som energien former sig for mit energisyn, der har fået enormt meget, som det er bare opstået. Det er åbenbart noget, jeg har med mig. Vi har nogle gange, så har vi jo noget med, vi kan, om det er nede af slægten, hvor fanden det kommer fra. Men der kunne jeg se sådan, ej, hvor interessant, altså det ligner fuldstændig, så jeg vil sige, hun har også uddannelse. Så det synes jeg, det er noget af det bedste, hvis du kan bruge det sådan noget. Så Barbara Ann Brennan og Hands of Light. Og Light Emerging og Core Light Healing. Så hvis du bare googler Barbara Ann Brennan, så vil du både finde hendes School of Healing og hendes bøger. Og som lydbøger, så du kan starte med bøgerne for at se, om det er noget, der taler til dig. Jeg oplever, at mange flere kvinder end mænd har søvnproblemer. Er det også din opfattelse? Har du nogle perspektiver på det? Ja, kvinder statistisk set har meget mere udfordret søvn, og det hænger sammen med mental load. Det hænger sammen med mange det her med, at kvindehjernen er så skal lige holde med tiden her. Og vi er lidt færdige. Jeg tager lige den her færdig. Faktisk, det er interessant, at når man scanner en mandehjerne og en kvindehjerne. Hvis du scanner en mandehjerne og beder ham om ikke at tænke på noget, så er det faktisk muligt, så er der nærmest ingen aktivitet. Det er faktisk muligt for mange mænd ikke at tænke på noget. Så når du simpelthen spørger sin kæreste eller partner, hvad tænker du på, skatter? Han siger ikke noget. Og man tænker sådan, du lyver for mig. Han tænker faktisk ikke på noget. Det plejer kvinder og mænd at grine meget af, og mænd er bare sådan, ja, jeg tænker ikke på noget. For mange kvinder er det, det er ulogisk. Altså fordi for flertallet af os kvinder, vores hjerne er så meget bevæget, fordi vi har så flere forbindelser til flere områder i hjernen. Så vores hjerne er enormt buzzing. Og især i forhold til, når vi så får børn, og vi har det ekstra load i, at vi er lidt mere opmærksom på børnegrådet, vi er lidt mere opmærksom på, der er hul på flyverdragten, jeg skal lige have de der ekstra med, og så hvis jeg vasker den, så er den tør til overmorgen, og sådan ved, så vi kommer hurtigt til at tage hjemme projektet af rollen, fordi det ligger til os at tænke i mange af de her helheder. Ulempen ved det er, at vores hjerne kan være så meget på overarbejde, at det bliver pænt skide svært at sove. Det er også derfor, at kvinder er øget risiko for angst og depression. Mænd kan også godt selvfølgelig for depression, men tit får de det covert, det vil sige, at de får en anden diagnose først, som typisk afhængighed til et eller andet, gambling, sex, porno, drugs, et eller andet. Og så nedenunder det ligger den her depression og ulmer. Så der ligger noget i, at det at have en hjerne, der fungerer sådan, som vi tilsyneladende måske er blevet lidt conditioned til, eller har været den måde, vi har overlevet på, eller blandet med hormonsystem, blandet med mange ting. Så ja, som kvinde skal vi være meget opmærksom på vores søvn. Vi skal faktisk være, både kvinder og mænd skal også være ekstremt opmærksom på deres mentale og følelsesmæssige sundhed. Og mænd er hårdt ramt her. Det kan godt være svært for mænd at arbejde med det følelsesmæssige. Der er stadigvæk noget der er svært for dem. Men for os kvinder skal vi være meget, meget, meget ops på søvn. Vi vågner vi har typisk flere opvågninger, og det tager længere tid for os at falde i søvn. Og vores søvn er enormt påvirket af kvaliteten af vores intime, eller kvaliteten af vores relationer, og hvor bekymrede vi er omkring andres ved at vælge, vores egne ved at vælge, partners ved at vælge, og sådan generelt bekymringer om så sådan nogle konflikter på arbejdspladsen, og du ved, der er konflikter i det relationelle og sådan noget, det påvirker typisk statistisk set kvindens søvn meget. Og det er også derfor, at det er også ret tit kvinder, der hjælper deres partner med at få landet sådan noget emotionelt drama, de har med familie og sådan noget, fordi vi kvinder kan typisk ikke holde ud at være i det. Altså det fylder så meget i os. Vores system triggers af det. Så vi er villige til at gå ret langt. Nogle gange for langt, for at have sådan et eller andet harmoni. Nogle gange er vi villige til desværre at bevare harmonien ved, at vi ikke i tale sætter vores sandhed. Men ja, det er rigtigt, at vi skal være meget ops der. Jeg oplever både, når vi tager kvantespring, og der ligesom sker noget spændende, så vi udvider vores verdensforståelse, eller udvider vores livskompetencer, kan vi være søvnpåvirket. Så det er fordi, vi er så fyldt adrenalin og spænding. Men helt sikkert også, når vi er stressramte, og når vi er enormt bekymrede på vores børns vegne, vores partners vegne, vores egen vegne, verdens vegne, det kan give os mange søvnløse netter. Så jo bedre vi bliver til at hente ængstelsen hjem, eller få det landet i os, jo bedre kan vi også tage os af vores søvn.